U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan. Uhvatidan. Dobro jutro, dobrodošli u ovo posljednje radno izdanje, radnog dana izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Sa vama ćemo biti do 9 časova, a evo o čemu ćemo govoriti do 9. E, danas počinje čuvena kosidba na Rajcu. Glavni program je naravno u nedelju, ali manifestacija traje 3 dana, a kosidba se održava pod motom: oj oblače, nemoj na kosače, otišao mi dragi na košenje, nije odno, gunja ni amrela, pokisnuće košuljica bela. E da, to je onako baš lep običaj i 43 godine se održava ova manifestacija, pa ćemo u programu uključiti Vladu Ivanovića iz turističke organizacije LJIG da čujemo sve detalje. U javnosti je odjeknula i vest da su kroksice možda kancerogene. Kako uopšte izgleda ispitivanje tih uvoznih materijala, u stvari predmeta, jer hrana se proverava, to se tačno gleda za koji su sastojci, šta je unutra. Međutim, ovo što se nosi i što se oblači, potpuno je drugačiji način kontrole. Naša Marina Bajić istraživala je koliko u ovom celom istraživanju, a u pitanju je nemačko istraživanje o kroksicama, ima istine i uopšte kako se kontroliše sve to što ulazi na naše tržište. Mi svi kao potrošači stalno razmišljamo da li bi to sve moglo da bude malo drugačije, da li bi prodavci mogli malo bolje da nas tretiraju, malo ozbiljnije kada dođemo da reklamiramo neki proizvod i da razmišljamo što o tome koliko smo mi u stvari zadovoljni. I Udruženje potrošača Efektiva upravo je proanaliziralo tržište i predstavljaće danas na konferenciji za novinare, a prvo kod nas u jutarnjem programu, rezultate tog istraživanja koje se bavilo zadovoljstvom potrošača, proizvodima i uslugom, zadovoljstvom potrošača komunalnim preduzećima i poverenjem u bankarski sektor Srbije. Gost našeg programa biće Dejan Gavrilović, predsjednik Efektive, pa ćemo eto mi imati priliku da čujemo te prve informacije o tim istraživanjima. I lepa vest stiže iz Lagune. Laguna, izdavačka kuća, poklonit će 250 knjiga Dečijem kulturnom centru. U gosti će nam doći Tanja Vučković iz ove izdavačke kuće, pa ćemo čuti koje su to naslovi, u pitanju su knjige za decu i uopšte kakve sve akcije Laguna planira, a i divna ideja za sve izdavačke kuće da na ovaj način doprinesu obrazovanju dece i omladine. E sad, ono što čime će početi i naš jutarnji dnevnik, u pitanju je teroristički napad u Nici. Sve ćete informacije dobiti kada budete slušali dnevnik, ali u pitanju je više desetina osoba koje su poginule u ovom terorističkom napadu, kada je kamion uleteo među ljude na šetalištu. 77 osoba je poginulo, a u pitanju je šetalište u Nici, a trajala je proslava dana pada Bastilje, veliki, veliki praznik u ovoj zemlji, ali eto, desilo se i tako. Kažem, u jutarnjem dnevniku se sakupljaju sad trenutno sve informacije. Evo, Vlada Mihajlović upravo ulazi u studio, pa će dnevnik početi upravo i time. Mi se čujemo za 20 minuta, a vi ostanite uz pregled vesti iz zemlje i sveta.
Šest je časova i pet minuta. U Novom Sadu je 15 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 17, u Nišu 18. Moje ime je Vladimir Mihajlović, na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Stravičan masakar u Francuskoj, najmanje 80 ljudi je poginulo, a više od 100 je povređeno kada je za sada neidentifikovani vozač kamiona uleteo među ljude na šetalištu u Nici. Holand produžio vanredno stanje u zemlji na još 3 mjeseca. Francuska pozvala na mobilizaciju 10.000 rezervista i najavila žestoke napade na ciljeve u Iraku i Siriji. Za sada nema informacija da li u Nici među stradalima ili povređenima ima srpskih državljana. U Subotici će razgovarati Ivica Dačić i Miro Kovač i dalje nepoznato da li će Hrvatska odblokirati otvaranje 2 poglavlja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. U četvrtfinalu svetske grupe Davis Kupa Srbija na beogradskom Tašmajdenu dočekuje Veliku Britaniju. Posle pobede nad Poljskom, odbojkaši se plasirali u polufinale svetske lige. Danas prepodne suvo, posle podne i uveče obilne padavine. Najviša dnevna temperatura od 20 stepeni do 27 stepeni. Najmanje 80 ljudi je poginulo, a više od 100 je povređeno kada je za sada neidentifikovani vozač kamiona uleteo među ljude na šetalištu u Nici tokom proslave Dana Francuske Republike. Vozač kamiona je ubijen, a u vozilu su pronađene ručne granate i naoružanje. Među žrtvama napada je i visoki zvaničnik francuske policije. Pristalice Islamske države na društvenim mrežama slave napad, ali još uvijek niko nije preuzeo odgovornost. Za sada nema informacija da li među stradalima ili povređenima ima srpskih državljana. Iz Francuske, naš dopisnik Nataša Jokić.
Prefektura francuskog departmana Alpes-Maritimes potvrdila je da je kamion hladnjača punom brzinom ušao u masu u dužini od oko 100 metara, gazeći sve pred sobom, posle čega ga je policija ubila. Vlasti su pozvale stanovnike Nice da ne izlaze na ulicu i da ostanu u zaklonu dalje od prozora. Svedoci čije izjave prenose francuski mediji govore o stravičnom prizoru na mestu masakra i panici koja je zavladana među ljudima okupljenim na obali. Policijske i vatrogasne snage i medicinske ekipe ukazuju pomoć povređenima, a sve bolnice u gradu stavljene su u stanje pripravnosti. Francuski predsjednik François Hollande napustio je proslavu Dana Republike u Avignonu i vratio se u Pariz u sedište krizne ćelije Ministarstva unutrašnjih poslova na trgu Beauvau.
Jedan od očevidaca stravičnog masakra u Nici je i novinar Sanja Šumar.
To je izgledalo strašno, stravične su slike sa šetališta Engleza, gomile tela koje su još uvijek tu na licu mjesta. Precizno 77 osoba je poginulo, 15 je u kritičnom stanju i 75 drugih je ranjeno. Ministarka zdravlja je već u Nici, kao i ministar unutrašnjih poslova. Dečija bolnica je preplavljena. I treba još da se zna da je naučna policija već krenula da radi i da traži da vidi šta se dešava. Još uvijek ne znamo da li je taj ludi teroristički šofer sam planirao tu akciju ili ima drugih terorista sa njim. U 9 ujutru je hitni sastanak sa svim ministrima i sa predsjednikom države i pretpostavljamo da može da se desi i on da dođe u Nicu da poseti porodice žrtava.
Francuski predsjednik François Hollande je posle sastanka sa najvišim bezbednostnim zvaničnicima produžio vanredno stanje u zemlji na još 3 mjeseca. Istovremeno Francuska je pozvala na mobilizaciju 10.000 rezervista i najavila žestoke napade na ciljeve u Iraku i Siriji. Hollande je u obraćanju naciji rekao da se teroristička priroda tog napada ne može negirati. Usledile su i prve reakcije iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama najoštrije osudio, kako je istakao, užasni teroristički napad u Nici i ponudio je svaku vrstu pomoći francuskim vlastima. Naše misli i molitve su sa porodicama i voljenima ubijenih, a mnogim povređenima želimo potpuni oporavak, navodi se u saopštenju Obame. Verovatni američki predsjednički kandidat republikanaca Donald Trump odložio je objavljivanje svog izbora za potpredsjednika, što je bilo planirano za sinoć, zbog, kako je rekao, užasnog napada u Nici. Trump je trebalo da se pojavi na događaju u Njujorku ovoga jutra sa svojim kandidatom. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk osudio je noćašnji napad u Nici u kojem je ubijeno više od 75 ljudi. Tragičan je paradoks da su meta napada u Nici bili ljudi koji su slavili slobodu, jednakost i bratstvo, naveo je Tusk na svom Twitter nalogu. Detaljnije o svemu što se bude dešavalo u Francuskoj, a posle sinoćnjeg napada u Nici, čućete svakako i u našim narednim informativnim emisijama. Evo i ostalih vesti. Mandatar Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom o odnosima Beograda i Banja Luke i aktuelnim pitanjima u regionu. Vučić je poručio da je najvažnije da se na ovim prostorima očuvaju mir i stabilnost.
Mi smo naravno razgovarali o ključnim političkim pitanjima u regionu i zaključili smo i predsjednik Dodik i ja da je od ključnog značaja za dalje napredak ekonomije Srbije, da je od ključnog vitalnog interesa da sačuvamo mir i stabilnost u celom regionu i u tom smislu sam veoma zadovoljan, veoma srećan što je predsjednik Dodik razgovarao sa saveznim ministrom Savezne Republike Nemačke Kristijanom Šmitom.
Dodik je naglasio da je pomoć Srbije ključna za Republiku Srpsku i najavio da će taj entitet dati saglasnost da Bosna i Hercegovina potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji.
I mislim da treba vjerovati Njemačkoj i omogućiti da se dalje krećemo ka evropskim integracijama i Bosna i Hercegovina, time i Republika Srpska. I mislimo da je to pravi način da se jednoj maloj privredi, kakva je i Bosna i Hercegovina u cjelini i Republika Srpska, pomogne da lakše se adaptira i prilagodi naravno tim evropskim kretanjem.
A članstvo u Evropskoj uniji ostaje i strateški cilj Srbije, iako će na tom putu morati da se usaglasi s evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Iskreno smatram da je doprinos Srbije zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici pogrešno meriti isključivo procentima pridruživanja i crno-belom slikom, kako se ponekad pomalja, da Srbija treba i mora da se odluči za jednu ili za drugu stranu, jer Srbija kroz učešće u brojnim mirovnim misijama, diversifikovanim odnosima sa brojnim partnerima i svojom ulogom u regionu već značajno doprinosi zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister uveren je da će Srbija to uraditi kada bude potrebno, ali podseća da i kao zemlja kandidat treba da sledi pravila Unije.
Evropski parlament time je pokušao da signalizira Srbiji da nastavljanje dualnog pristupa Rusiji ne može na duže staze da se toleriše, jer agresivnost Rusije ne može da se toleriše. Istovremeno uzimamo u obzir i prijateljske i jake odnose Srbije sa Rusijom i na osnovu toga gradimo naše diplomatske veze.
Ivica Dačić je ponovio da su Srbija i Hrvatska, bez obzira na različite izjave, u Parizu postigle dogovor o daljem rešavanju bilateralnih pitanja i da će probati da gledaju budućnost i traže zajednički interes. Dačić je naveo da će se danas sastati sa hrvatskim ministrom spoljnih poslova Mirom Kovačem, koji dolazi u Suboticu na svečanost Hrvatske zajednice. A bez promene zakona o regionalnoj nadležnosti za ratne zločine nema ulaska Srbije u Evropsku uniju, ponovio je Miro Kovač. On je tako reagovao na izjavu rukovodioca Srpskog tužilaštva za ratne zločine Milana Petrovića da Srbija neće ukinuti zakon o univerzalnoj nadležnosti za ratne zločine u bivšoj SFRJ i da će nastaviti da ga primenjuje. Slušate jutarnji dnevnik. Ministri unutrašnjih poslova i odbrane Mađarske i Austrije sastali su se na graničnom prelazu Reske u Mađarskoj i dogovorili se o saradnji u zaštiti šengenskih granica. Prvi konkretan rezultat tog dogovora biće slanje 20 policajaca iz Austrije koji će sa mađarskim kolegama patrolirati duže zaštitne ograde na mađarsko-srpskoj granici. A ministar u tehničkom mandatu Nebojša Stefanović izjavio je posle sastanka s ministrima odbrane i unutrašnjih poslova Mađarske i Austrije da je zaštita državne granice najvažnija za sprečavanje ilegalnih migracija. Navodi da u našu zemlju ulazi više ilegalnih migranata nego prošle godine, uglavnom iz Bugarske i Makedonije, zbog čega je neophodno preduzeti konkretne poteze.
Srbija ovaj problem ne može da reši sama i naravno ne možemo biti zemlje u kojoj će se migranti neograničeno slivati, da postanemo neka vrsta sabirnog centra za njih. Srbija je spremna da sarađuje sa svim zemljama koje to budu želele, apsolutno smo spremni da postavimo deo šireg međunarodnog tima, da damo svoj pun doprinos i u smislu policije, i u smislu tehnike, i u smislu svih drugih aspekata koji su potrebni da se svi zaštitimo od ilegalnih migracija.
6:15. Država ne može da utiče na otkupnu cenu pšenice, koja je rezultat ponude i potražnje, ali je spremna da spreči zloupotrebe na tržištu. To su posle sastanka s predstavnicima Asocijacije poljoprivrednika izjavili ministri poljoprivrede i trgovine Snežana Bogosavljević-Bošković i Rasim Ljajić.
Kako bi se eventualne zloupotrebe na samom tržištu sprečile i naravno razgovarali smo o tome kako da se obračunata cena PDV-a, odnosno cena proizvoda sa PDV-om, bude takva da praktično bude i isplaćena našim poljoprivrednicima.
Mi ćemo pojačati inspekcijske poreske kontrole, finansijske kontrole, jer želimo jednu regularnu, fair utakmicu na tržištu.
Tržište diktira cenu, koja jeste vrlo niska, kaže direktor Žita Srbije Vukosav Savković. On međutim dodaje da su ratari mogli da prodaju pšenicu unapred za 2 do 2,5 dinara više.
Mi smo pre mesec dana imali tu višu cenu, ona je u dinarima bila negde preko 16 dinara, na svu žalost danas je cena niska, ona je negde oko 14-14.30 dinara. Ako su čekali bolju cenu još od dobre, onda moraju snositi deo svoje odgovornosti.
Ratarima nije obećano da će makar deo roda biti otkupljen za robne rezerve. Železnice Srbije i Rusije danas potpisuju ugovor o izgradnji novog koloseka od Stare Pazove do Novog Sada. Ta 43 km duga deonica biće deo buduće pruge Beograd-Budimpešta. Njena ukupna vrednost je 338 miliona dolara i finansiraće se iz ruskog kredita. U ovom delu jutarnjeg dnevnika još dve informacije. U bloku 62 u Novom Beogradu sinoć se začula snažna detonacija na parkingu. Kako navode očevici, jedan od parkiranih automobila je eksplodirao. Vatra se proširila na 3 susedna vozila koja su izgorela. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen, a prema poslednjim informacijama nema povređenih. U Srbiji nije zabeleženo povećanje gama zračenja posle zatvaranja reaktora u jednoj nuklearnoj elektrani u Mađarskoj, saopštila je Agencija za zaštitu od ionizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije. Jedan od 4 reaktora u nuklearnoj elektrani Pakš zatvoren je zbog električnog kvara u kontrolnom sistemu. Popravka je počela i očekuje se da će on biti ponovo stavljen u pogon danas u podne. Na 57. Međunarodnoj olimpijadi iz matematike u Hong Kongu ekipa Srbije osvojila je 5 medalja. Srebro je pripalo Aleksi Milojeviću, a bronzane medalje Aleksi Konstantinovu, Igoru Medvedevu, Nikoli Sadoveku i Ognjenu Tošiću. Svi nagrađeni su učenici matematičke gimnazije. A naše tenisere, odbojkaše i vaterpoliste danas očekuju značajne obaveze na međunarodnoj sceni. Detaljnije Miroslav Nešić.
Prvi će na sceni biti vaterpolisti koji se nadmeću na humanitarnom turniru u Boru. Posle sinoćne pobede nad Grčkom 9-7 danas će odigrati još 2 utakmice. U podne će početi duel sa Francuskom, a od 20:30 igraće sa Španijom. Četvrtfinalni duel naših i engleskih tenisera trebalo bi da počne u 16 časova na beogradskom Taš Majdanu, ali možda im na ruku neće ići vreme jer je najavljena kiša. Meč bi trebalo da otvore Janko Tipsarević i Kyle Edmund, a posle njih na teren će Dušan Lajović i James Ward. Najzad u 17 časova i 30 minuta odbojkaši će u Krakovu početi utakmicu sa Francuskom na završnom turniru Svetske lige. Inače, Srbija je sinoć savladala domaćina Poljsku sa 3-1. Fudbal, sinoć su sve tri naše ekipe odigrale prve utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Partizan Zagrebije 0-0, Vojvodina Konavej 1-0 i Videoton Čukarički 2-0. Revanš mečevi su za nedelju dana.
O sportu bio je to kolega Miroslav Nešić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini umereno do potpuno oblačno i osetno svežije vreme. Pre podne uglavnom suvo, a posle podne uveče i tokom noći sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura oko 22 stepena. U celoj Srbiji osetno svežije, umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. I to uglavnom posle podne, uveče i tokom noći kada su lokalno moguće i obilnije padavine i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Vetar će biti slab do umeren, u Vojvodini na planinama povremeno jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 20, od 20 stepeni na severu do 27 stepeni na istoku.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 14, u Kragujevcu i u Beogradu 16, u Nišu 18 stepeni. Na kraju jutarnjeg dnevnika ponavljamo informaciju s početka. Stravičan masakar u Francuskoj, najmanje 80 ljudi je poginulo, a više od 100 je povređeno kada je za sada neidentifikovani vozač kamiona uleteo među ljude na šetalište u Nici. Za sada nema informacija da li među stradalima ili povređenima ima srpskih državljana. Svakako da ćete o ovome slušati u našim narednim informativnim emisijama, a ovo izdanje jutarnjeg dnevnika pripremili su i realizovali Gordana Eror, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. U nastavku preporuka da ostanete uz naš jutarnji program, sa vama će do 9 časova biti Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijetno!
Zašto se još čeka na formiranje vlade? Koji sve faktori utiču na sastav kabineta? Sagovornici su Neven Cvetićanin iz Instituta društvenih nauka i Bojan Klačar iz CESID-a, a voditelj emisije od 17 časova i 5 minuta je Ivana Prbićević.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Držanje govora je važna stvar u zemlji čuda. Zanat, veština, umetnost. Najbolje mu stoji buduće vreme. Šta će biti jednog dana? Ni prošlo nije loše. Kako je bilo, a bit će još bolje. Jedino sadašnje vreme nije dobro za govor. Samo kvari lepotu trenutka.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Da. dečaci, da poklonim ti čitav svijet, da poklonim ti čitav svijet, lula je.
Šesti časova i 26 minuta. Dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Hvatate dan sa nama do 9 sa vama. Za miks pultom Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandra Mladenović. Prijatne temperature ovoga jutra u našoj zemlji. U Novom Sadu je 14 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 16, u Nišu 18. Najhladnije je na Kopaoniku, tamo je 10 stepeni i sa 19 stepeni Negotin trenutno najtopliji, a prognoza vremena je onako opširna. Moram priznati, dugo nije bila, pošto ove vrućine su vladale, pa onako kažu sunčano i toplo, pa tako narednih 7 dana možda kiša prek sutra. Međutim, ovo je potpuno drugačije. Danas, kažu, osjetno svežije, očekuje se obilne padavine, popodne i uveče najpre na zapadu i jugu zemlje, a tokom noći i u subotu ujutru i prepodne na severu i istoku. Sve u svemu, u celoj zemlji će to biti kada se proširi. I u većini mesta biće od 20 do 30 mm padavina, lokalno oko 50 uz mogućnost kratkotrajnih vremenskih nepogoda za gradom i olujnim vetrom. Najviša temperatura od 20 na severu do 27 na istoku, u Beogradu oko 22 stepena. I u narednih 7 dana, sutra potpuno oblačno, sveže, mestimično sa kišom i grmljavinom, pljuskovima, naročito ujutru i prepodne. Takođe velike količine padavine i sutra i opet te vremenske nepogode, grad, olujni vetar. U nedelju promenljivo oblačno i onda od ponedeljka lepo. Razvedravanje i počinje onda polako i sunčano i postepeni porast temperature, da se setimo da je ipak leto. Što znači da će danas, sutra i preko sutra u stvari biti ovako hladno, a ovo sad malo sunca što vidite, to je to do ponedeljka otprilike. Biometeorološka prognoza, sigurno poprilično nepovoljna, relativno nepovoljni uticaj biometeorološke situacije na hronične bolesnike, naročito za cerebrovaskularne i osobe sa disajnim tegobama. Moguće meteoropatske reakcije su reumatski bolovi, neraspoloženje, poremeće i sna. Adekvatno odevanje, što znači sad vam treba džemperić, onako ako ste pomalo zimogrožljivi, ali kišobran ako se tek popodne ili uveče vraćate kući, svakako ponesite, jer čuli ste, najava je da će biti ne kiše, nego vam treba jedna kabanica i one čizme za kišu. I sutra će biometeorološka situacija biti nepovoljna. Isto cerebrovaskularni bolesnici i astmatičari mogu osetiti izraženije zdravstvene tegobe i naravno nervoze, problemi sa snom, moguće meteoropatske pojave. Čućemo sada još jednom kratak pregled vesti i posle toga dogodilo se na današnji dan Automoto Savez i listamo štampu. Dobro jutro. Šesti časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Stravičan masakr u Francuskoj. Najmanje 80 ljudi je poginulo, a više od 100 je povređeno kada je za sada neidentifikovani vozač kamiona uleteo među ljude na šetalištu u Nici. Oland produžio vanredno stanje u zemlji na još 3 meseca. Francuska pozvala na mobilizaciju 10.000 rezervista i najavila žestoke napade na ciljeve u Iraku i Siriji. Za sada nema informacija da li među stradalima ili povređenima ima srpskih državljana. U Subotici će razgovarati Ivica Dačić i Mirko Kovač. I dalje nepoznato da li će Hrvatska odblokirati otvaranje dva poglavlja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. U četvrtfinalu svetske grupe Davis Kupa Srbija na beogradskom Tašmajdanu dočekuje Veliku Britaniju. Prvi na teren od 16 časova izlaze Janko Tipsarević i Kyle Edmund. Posle pobede nad Poljskom odbojkaši Srbije plasirali se u polufinale svetske lige. U Boru na turniru 8 nacija vaterpolisti pobedili Grčku 9-7. Srbija večeras igra sa Španijom. Partizan igrao bez golova. Vojvodina pobedila minimalnim rezultatom. Čukarički izgubio 0-2 u prvim utakmicama kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope. Vreme pre podne suvo, posle podne uveče obilne padavine i to prvo u zapadnim i južnim krajevima, potom i na severu i istoku. Moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode, grad i olujni vetar. Temperatura od 20 do 27 stepeni.
Rođen pod sretnom zvezdom magičnom, ali nad ovom zemljom generalno tragičnom. Čemu sam bliže? Tri put pogađaj. Neko nad nama vrši poglede, ajde usudi se, pogledaj u poglede. Ovde osmeh događaj. U šupak kosmosa smo upali, mnogi su domobranci zauvek prolupali. Caruje virus apatije, al ti na mene stavi upitnik, pa rekli da li ti vata deluje ko gubitnik. Ma nema šanse, šta ti je? Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita. Ja nisam čedo proseka, mene ne vuče oseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan dok će ide i svud je Hollywood. Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtav kile čvaraka. Ološ mi veze ometa, ali kad dođem kući, tu si ti, e tu će tvrđavicu malo teže srušiti. To im je izvan dometa. Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, ma za svet ko te pita. Ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan doće vide i svud je Hollywood. Sam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita. Ja nisam čedo proseka, mene ne vuče oseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan dolče vita i svud je Hollywood. Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita. Ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan dolče vita i svud je Hollywood. ja nisam luzer, on naprotiv meni je osme. Lajmotiv, ja nisam luzer, ja imam nas. A za sve ko te pita, ja nisam čedo proseka, mene ne vuče.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Holandski slikar Rembrandt van Rijn rodio se na današnji dan 1606. godine. Najčešće slikao mitološke i biblijske motive kao i portrete. Stvorio je veliki broj bakroreza, crteže i slika izuzetne umetničke vrednosti. Evo kako je prema zapisima hroničara dočekana čuvena Rembrandtova slika Noćna straža.
Pa šta je ovo, ljudi? Samo čelo od celog mene, ostalo je samo čelo. Jer je ovaj ispred mene podigao ruku i zaklonio me. Zašto li mu je kog đavola bila potrebna ta ruka?
Zar ne shvatate da ovakvim govorom nanosite neoprostivu uvredu učitelju?
Ma ne, ma.
Zar ne shvatate da je ovde naslikano vojničko drugarstvo, snaga, herojstvo? A to je važnije od svakog pojedinca. Naslikana je čast.
Gospodine Bole, ja shvatam da vi kao učenik gospodina Marina treba tako da govorite. Ali mi dopustite da vam kažem da ima razlike u mišljenjima o tome šta je čast. Zurite preko nečijeg rukava kao idiot. To je čast koje se ja uvek odričem.
Industrijalac i filantrop Đorđe Vajfert rodio se 15. jula 1850. godine. Školovao se u rodnom Pančevu i Pešti, kao i na Gospodarsko-pivarskoj akademiji u Vijenstefanu kod Minhena. Kao istaknuti industrijalac i dobrotvor, Đorđe Vajfert je izabran za guvernera Narodne banke Kraljevine Srbije. Ostaje upamćen i kao veliki kolekcionar. Posjedovao je bogatu numizmatičku zbirku sa 14.000 eksponata, koju je poklonio Beogradskom univerzitetu, a Muzeju grada Beograda kolekciju velikog broja gravira, karata i slika srpske prestonice. Đorđe Vajfert je preminuo 1937. godine i sahranjen je u svojoj zadužbini, crkvi Svete Ane u Pančevu. Ruski književnik i lekar Anton Pavlović Čehov preminuo je na današnji dan 1904. godine. Čehov se ljubiteljima pisane reči prvobitno predstavio kratkim humoreskama i feljtonima u humorističkim listovima, da bi potom objavio zbirku novela Šarene priče, a onda i dela Činovnikova smrt, Čovek u futroli, Slepa, Paviljon broj 6 i mnoga druga. Kao dramski pisac Čehov je ostavio bogat opus. Njegove drame nisu drame zbivanja, već raspoloženje, zasnovane na unutrašnjoj dramatičnosti i lirskim elementima. Drame Ujka Vanja, Tri sestre, Višnjik, Galeb i druge izvode se na mnogim svetskim scenama.
Anton Pavlović Čehov, Šilo u džaku.
Vredan je pasuđin i brz je pasuđin. Ni jednu reč ne kaže polako, nego sve fike, 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 fike. Da ti on nešto nogu prednogu, a jak, već sve u trku, sve, sve u trku, nego...
Jeste li mu se požalili?
Hteli smo vaše blagorodstvo, hteli smo da mu sve istresemo, dlaku na jeziku da ne ostavi.
A on?
Ovaj je pasuđin.
Da,
vatra čovek, kaže vam, naši nisu stigli čestito ni da mu kažu zašto su došli, a on preživ i pravo vamo.
Pa, je li uradio što?
Uradio, nego uradio, došao i sve svršio, niko pjejke nije uzeo, a kudi kamo bolje od onog pređašnjeg, da.
A, vidim.
Da.
Kako me lep glas bije.
Dobar neki čovek taj. Pasuđin, ha? Nema mane.
A, vrlo dobar čovjek, vrlo dobar.
Pijanica.
Divota. Eto ti sad.
Pijanica. I te kakva pijanica.
A, otkud ti znaš da sam ja?
A?
Te, On pijanica.
Zna, vaše blagorodstvo, sve se zna.
A kako ti to znaš?
Ono, pravo da vam kažem, ja ga lično video pijanog nisam. Neću da lažem, ali ljudi pričaju.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Uhvati da.
Zaboravljaš i koga sada želiš ti, ko ti u snove dolazi. Telefoni više ne vrijede i adrese polako blede. Ovdje tvoj šal šminka, sto sitnica, nekoliko razletnica. Dah prošlog vremena sad je daleko za nama, za nama. Zovu nas ulice, idemo na polje. Pod petice svet, svetskaju, uzbuđenje djevojke trebaju. Zovu nas ulice, idemo na polje. Pod petice svet, svetskaju, djevojke trebaju. Zadnje riječi prije odlaska, gora kukus na usnama. Osjeti kad žudnju probude sve izgubljene godine. Sa mnom u sobi samo tišina i na čaši trak karmina. Ova boja današnja bit će sutra drugačija. Dah prošlo vremena sad je daleko za nama. Za nama zovu nas ulice, idemo na polje. Pod petice svet, svetskaju, uzbuđenje djevojke trebaju. Zovu nas ulice, idemo na polje. Pod petice svet, svetskaju, uzbuđenje djevojke trebaju.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Četrnaest minuta je do 7 časova. Dobro jutro, slušate jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo do 9. Prema merenjima u 6 časova, u Novom Sadu izmereno je 14 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 16 i u Nišu 18, najhladnije na Kopaoniku gde je 10, najtoplije je u Negotinu gde je 19 stepeni, a da čujemo kako će vreme biti do kraja dana, slušajte pažljivo, očekuju nas velike vremenske promene tokom popodneva i večeri. Gordana Marinković-Ljuboja, dežurni meteorolog.
Danas u Beogradu i okolini umereno do potpuno oblačno i osetno svežije vreme. Pre podne uglavnom suvo, a posle podne uveče i tokom noći sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura oko 22 stepena. U celoj Srbiji osetno svežije, umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. I to uglavnom posle podne, uveče i tokom noći kada su lokalno moguće i obilnije padavine i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Vetar će biti slab do umeren u Vojvodini na planinama povremeno jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni na severu do 27 stepeni na istoku.
Dolazi vikend, dolazi opet smena turista, sigurno će biti veliki gužvi i na naplatnim rampama i na granicama, naravno na putevima. Vremenski uslovi za vožnju, koliko je nezgodno da se vozi po vrućini, isto tako je nezgodno da se vozi i po kiši koju meteorolozi najavljuju, tako da naoružajte se strpljenjem, vozite polako i pripremite se sad za ove nove vremenske uslove i padavine. A kako je stanje na putevima u našoj zemlji, čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Sredina jula, a ujedno i kraj radne nedelje, po pravilu donosi veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja. Zbog očekivano velikog opterećenja i većeg broja vozila na Ibarskoj magistrali, kao i na putevima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj, vozačima savjetujemo opreznu vožnju. Posebno posle podne i uveče, jer nas prema prognozi meteorologa najpre na zapadu i jugu očekuju nestabilne vremenske prilike. Prelazak sa suvih na mokre kolovoze u velikoj meri može da utiče na bezbedno obavljanje saobraćaja, a pored toga i temperaturne razlike donose nam čestu pojavu odrona, na šta posebno upozoravamo vozače. Povremeni talasi većeg broja vozila i na pojedinim naplatnim rampama Bubanj Potok, Stara Pazova i Nais mogu usloviti duža zadržavanja od uobičajenih, zato pripremite tačan iznos novca za naplatu putarine kako bi ubrzali protok. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas se nastavljaju radovi na asfaltiranju na autoputu E75 između Vrbasa i Zmajeva u smeru Vrbas-Novi Sad. Radovi će se izvoditi u preticajnoj saobraćajnoj traci, dok će vozna i zaustavna saobraćajna traka biti slobodne za saobraćaj. Još danas se izvode i radovi na izmeštanju dalekovoda na autoputu između Bubanj Potoka i Tranšpeda. A usporena vožnja očekuje vozače na deonici Topola, Donja Šatornja, Rudnik, Bućin Grob zbog radova na periodičnom održavanju puta. Na ovom delu vozače očekuje usporena vožnja uz naizmenično propuštanje kao i jednosmerno propuštanje semaforskom signalizacijom. A sličan režim saobraćaja i na Ibarskoj magistrali zbog radova na obilaznici oko Čačka, zatim na nadvožnjaku kod Požege, kao i na mostu Sušica 2 na putu od Užica ka Zlatiboru. Danas nema planiranih obustava u saobraćaju na istočnom kraku koridora koridora 10 između Niša i Pirota, a prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, zadržavanja putničkih vozila na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom na ulazu u Srbiju su oko 60 minuta. Na ostalim našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 30 minuta, a podsjećamo da je vreme zadržavanja na graničnim prelazima promenljivo jer su zbog turističke sezone i pojačanog saobraćaja česte promene. Prema podacima koje smo dobili iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima su evidentirane 123 saobraćajne nezgode, 59 osoba je teže i lakše povređeno, nažalost jedna osoba je smrtno stradala. A danas počinje međunarodna brdska autotrka Kruševac 2016. godine, koja će se održati na stazi na Čokotinom brdu, pri čemu će doći do potpune obustave saobraćaja. I za kraj, pre polaska na put, prekontrolišite svoje vozilo i raspitajte se šta vam je potrebno od međunarodnih dokumenata za put u inostranstvo. Ako vam zatreba pomoć na putu, šlepovanje ili neki savjet iz oblasti saobraćaja, možete uvek pozvati naš operativni centar putem broja 1987.
Časova i 54 minuta, vreme je da prelistamo i današnje novine. Krećemo od Blica. Naslovna strana, tragedija koja se dogodila sinoć u Nici, rat, kamion smrti, vozač kamiona uleteo je na prepuno šetalište tokom proslave Dana Bastilje, a potom je ubijen u pucnjavi. Poslednje informacije kažu da je više od 80 ljudi poginulo u ovom napadu. Zatim na naslovnoj strani, pored ovakve tragične, jedna ova lepa vest koja je već danima Blicu zanimljiva, to je venčanje naše teniserke Ane Ivanović i Schweinsteigera, nemačkog fudbalera. E, ovo sad detalj novi je da su Burme platili 50.000 evra. Izdvajam iz Blica priču sa druge strane. Dramatično, svako treće dete nije vakcinisano. Kažu, po procentima, u Vojvodini je najveći procenat vakcinacije, na jugu Srbije najmanji, u Vojvodini 91%, a u beogradskom regionu 67,9% dece i kažu da 95% vakcinisanih stvara taj kolektivni imunitet i da sve ispod toga ugrožava kako nevakcinisane, tako i one vakcinisane i kažu da je dokaz da je jako mali broj u suštini dece vakcinisan prema standardima, dokaz su epidemije malih boginja koje su prethodne dve godine stigli iz Republike Srpske i kojima je bilo zalaženo 200 do 300 ljudi i kažu tri glavna razloga sunovrata vakcinisanja u Srbiji su da je došlo do opuštanja kod roditelja, zatim povremene nestašice vakcina i na kraju antivakcioni lobi koji zagovara nevakcinisanje, a naravno najbolji način da shvatite koliko je važno da se vakcinišete, tu stvari da budu i deca vakcinisana, to su stravične slike posledica nevakcinacije dece i nije loše pogledati. Branislav Tiodorović, profesor koji je bio ovde, ne, izvinjam se, Zoran Radovanović, predsednik Lige za imunizaciju, koji je bio gost kod nas u jutarnjem programu, rekao je da je u stvari najveći problem što postoji treća generacija lekara koja se nije uživo susretala sa tim bolestima protiv kojih se primaju decenijama vakcine, pa uopšte nismo ni svesni kakva opasnost vreba od tih bolesti. Prelazim sada na danas, naslovna strana, McAllister Srbiji dugoročno potreban otklon od Rusije, to je izvestilac Evropske unije za Srbiju, koji je preneo poruke za dalju fazu evrointegracija nakon otvaranja još dva poglavlja u pregovorima Beograda i Evropske unije. Zatim, u ekipu se ulazi samo preko terena, to je rekao selektor Aleksandar Đorđević kada je objašnjavao zašto Bobana Marjanovića neće voditi u Rio. Danima, nedeljama se to provlači kroz medije, da li će Bobi igrati ili neće igrati, evo konačno je i selektor prelomio, prosto nije Bobi bio tu kada je bilo potrebno i neće ga ni zvati. Šaper širi posao u nordijskim zemljama, beogradski McCann kupio agencije i u Skandinaviji. I kineski pisac za decu Cao Wenxuan, dobitnik nagrade Hans Christian Andersen, govori za danas, a kaže, ne postoji ništa na svetu što dete ne može da prihvati. A sa naslovne strane izdvajamo priču, Tasovac insistirao da se drugačije raspodele 82 miliona, ta priča je na šestoj strani. Mučan sastanak sa Tasovcem, ministru kulture, sporni su projekti Bete Foneta, Nunsa, Medija centra i Južnih vesti. Poenta priče je da je dodeljeno tih 82 miliona, skoro 83 miliona dinara za medijske projekte u našoj zemlji, međutim nekoliko medija koje je dobilo novac je za ministra sporno, pa se sad tu planira neka preraspodela. Naravno iz tih medija koji su dobili novac i koji su navedeni kao sporni, bune se jer kažu nisu sporni. Eto, to je otprilike priča, to je danas. Večernje novosti, naslovna strana, takođe tragedija koja se dogodila sinoć u Francuskoj. Zatim Vučić i Dodik se u Beogradu dogovorili, Srbija i Republika Srpska zajedno obeležavaju Oluju. Sve više mladih beži od posla koji garantuje egzistenciju. Pored mesa uvozit ćemo i mesare. Samo jedna škola u Srbiji ima celo odeljenje sa 30 učenika. Eksplozija na Novom Beogradu, izgorela 4 vozila, BMW dignut u vazduh. I to je otprilike naslovna strana novosti. Imam samo još vremena za naslovnu stranu politike. Propusti UNMIK-a u istrazi o nestalima i ubijenima, izveštaj Komisije za ljudska prava, UNMIK odgovoran i za trovanje Roma olovom na Kosovu. Zatim, Nemačka bi da bude velesila, Brexit olakšao realizaciju francusko-nemačkog plana o stvaranju evropske vojske. I divna priča izvršiteljima koji umjesto da naplate dug udruženja obolelih od multiple skleroze u Vranju, dug za električnu energiju, oni su rešili njih dvoje da plate tu struju u njihovo ime i da tako regulišu dug. Vreme je za vesti, budimo posle toga decu, a onda i drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro!
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Vest jutra o tragediji u Francuskoj, najmanje 80 ljudi je poginulo, a više od 100 je povređeno kada je za sada neidentifikovani vozač kamiona uleteo među ljude na šetalištu u Nici tokom proslave Dana Francuske Republike. Vozač kamiona je ubijen, a u vozilu su pronađene ručne granate i naoružanje. Prema nepotvrđenim informacijama, u vozilu su pronađena dokumenta francuskog državljanina, poreklom iz Tunisa, sa prebivalištem u Nici. Policija proverava da li dokumenta pripadaju napadaču. Za sada još niko nije preuzeo odgovornost za napad. Jedan od očevidaca tragedije je i Sanja Šumar.
To je izgledalo strašno, stravične su slike sa šetališta Engleza, gomile tela koje su još uvijek tu na licu mesta. Precizno, ministarka zdravlja je već u Nici, kao i ministar unutrašnjih poslova. Dečija bolnica je prepravljena i treba još da se zna da je naučna policija već krenula da radi i da traži da vidi šta se dešava. Još uvijek ne znamo da li je taj ludi teroristički šofer sam planirao tu akciju ili ima drugih terorista sa njim. U 9 ujutru je hitni sastanak sa svim ministrima i sa predsjednikom države i pretpostavljamo da može da se desi i on da dođe u Nicu da poseti porodice žrtava.
Ambasador Srbije u Parizu Rajko Ristić kaže da za sada nije poznato da li među stradalima ima naših državljana.
U ovom momentu nisu poznati podaci o identitetu žrtava. Mi smo od prvog momenta u kontaktu sa francuskim organima i bit ćemo obavešteni čim podaci budu poznati i to očekujemo da bude u toku prepodne. Znači za sada ne možemo da kažemo da li među nastradalima ima državljana Republike Srbije.
Francuski predsjednik François Hollande je posle sastanka sa najvišim bezbednosnim zvaničnicima produžio vanredno stanje u zemlji na još 3 mjeseca. Istovremeno, Francuska je pozvala na mobilizaciju 10.000 rezervista i najavila žestoke napade na ciljeve u Iraku i Siriji. Usledile su i prve reakcije iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama najoštrije osudio užasni teroristički napad u Nici i ponudio je svaku vrstu pomoći francuskim vlastima. Verovatni predsjednički kandidat republikanaca Donald Trump odložio je objavljivanje svog izbora za potpredsjednika, što je bilo planirano za sinoć, zbog, kako je rekao, užasnog napada u Nici. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk osudio je noćašnji napad u Nici, rekao je da je tragičan paradoks da su meta napada u Nici bili ljudi koji su slavili slobodu, jednakost i bratstvo. Evo i ostalih vesti. 4 dana pred najavljeno otvaranje prva 2 poglavlja u pregovorima Srbije o članstvu u Evropskoj uniji i konačne deblokade zvaničnog Zagreba, u Srbiju stiže ministar inostranih i evropskih poslova Hrvatske Miro Kovač. On će u Subotici prisustvovati proslavi 26-godišnjice osnivanja Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Planirano je da se sretne sa ministrom u tehničkom mandatu Ivicom Dačićem. Železnice Srbije i Rusije danas potpisuju ugovor o izgradnji novog koloseka od Stare Pazove do Novog Sada. Ta 43 km duga deonica bit će deo buduće pruge Beograd-Budimpešta. Njena ukupna vrednost je 338 miliona dolara i finansiraće se iz ruskog kredita. Davis Cup tim Srbije od danas do nedelje igraće na stadionu Tašmajdan meč četvrtfinala protiv aktuelnog šampiona ovog takmičenja Velike Britanije. Janko Tibisarević i Kyle Edmund igraće prvi od meč od 16 časova. U drugom kolu završnog turnira Svetske lige odbojkaška reprezentacija Srbije igraće od 17.30 protiv Francuske. Naša reprezentacija se, posle pobjede nad Poljskom od 3-1, već plasirala u polufinale tog takmičenja. U drugom kolu na turniru 8 nacija u Boru, vaterpolisti Srbije se večera sastaju sa Španijom. Meč počinje u 20.30. Sinoć je naša selekcija pobedila Grčku 9-7. 3 naša fudbalska kluba startovala su u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Partizan je na svom stadionu odigrao bez golova sa poljskim Zaglenbijem. Vojvodina je u Novom Sadu pobedila velški Konaks Kvej 1-0, dok je Čukarički poražen u Mađarskoj od Videotona 0-2. Remanš mečevi su na programu za 7 dana. I vreme danas. Biće svežije popodne sa obilnijim padavinama. Najviša dnevna temperatura od 20 do 27 stepeni. 7 časova i 5 i po minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srbija.
Zvezda Danica. O sjaju zvezda na našem nebu. Da utvrdimo koja su najsjajnija nebeska tela koja možemo da vidimo gledajući iz Srbije. Ako gledamo preko dana, tu nema nikakve dileme. Sunce, nama najbliža zvezda, toliko je blistavo da se druge, daleke zvezde skoro ne vide kada zvezda Sunce sija punim sjajem. Kada Sunce uveče zađe, situacija postaje mnogo komplikovanija. Na noćnom nebu, pod uslovom da je noć vedra, možemo da vidimo na hiljade zvezda. Pažnju nam odmah privlači mesec. Bilo da je u obliku kifle ili pun kao tanjir, što se još zove i uštap, mesec je najsjajnije i najveće nebesko telo na noćnom nebu. Nakon sunca danju i meseca noću, po snazi svog sjaja nalazi se zvezda Danica. Odmah da se razumemo, zvezda Danica zapravo i nije zvezda. Mi je tako zovemo zato što ona izgleda vrlo slično svim onim hiljadama zvezda koje vidimo na noćnom nebu. Ono što nazivamo zvezdom Danicom zapravo je planeta Venera. Venera je planeta po veličini vrlo slična našoj planeti Zemlji. Ime Venera dobila je po rimskoj boginji lepote. Naše narodno ime Danica, ime ove planete koja nije zvezda, dolazi od reči Dan. Na našem nebu Danica ili Venera je najsjajnija zvezda u rane večeri, pa se zbog toga naziva i večernjača ili večernja zvezda, ali i pred zoru, pa se još zove i zornjača ili jutarnja zvezda.
Čija je ono zvijezda ljepša nego Danica?
Svojim sjajem Danica je oduvek budila maštu i inspirisala ljude.
A šta bi bilo da ona na licu zvezde ima, a oči njene na nebesima? Ah, tebi oči tako silno sjale, da bi ptice noću zapevale, misleći da je dan.
U narodnoj pesmi Sunce se djevojkom ženi opisan je nastanak zvezde Danice. Po toj pesmi Sunce se zaljubilo u jednu devojku neverovatne lepote. Kada su se Sunce i devojka zavoleli, ta devojka postala je zvezda Danica.
Pa uvuče lijepu djevojku, da je uzme sebi za ljubovcu, od nje posta zvijezda Danica.
Danica je i danas popularno ime koje nose majke i sestre, bake i pesnikinje, glumice, profesorke, gimnastičarke, inženjerke i mnoge druge žene. Sigurno je lepo zvati se po zvezdi, koja je u stvari planeta.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7 časova i 11 minuta. Dobro jutro još jednom u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda Uhvati dan sa vama do 9 za mix pultom Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu u 7 časova izmereno je 15 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 16, u Nišu 19, ne rastu nešto temperature. To je i u skladu sa prognozom današnjom, kažu, bit će osjetno svežije, očekuju se obilne padavine popodne i uveče najpre na zapadu i jugu zemlje, tokom noći u subotu ujutru i prepodne na severu i istoku. U većini mesta bit će od 20 do 30 mm padavina lokalno i oko 50 mm uz mogućnost kratkotrajnih vremenskih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom. Najviša temperatura od 20 na severu do 27 stepeni na istoku. U Beogradu 22 stepene, u Beogradu slično vreme, a kažu sutra potpuno oblačno i sveže, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito ujutru i pre podne. U većini mesta i sutra se očekuje od 20 do 30 mm kiše za 12 sati, lokalno i do 50 mm. Moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. U nedelju promenljivo, oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. U ponedeljak razvedravanje i onda do petka, koliko traje ova sedmodnevna prognoza dugoročna, postepeno povećavanje porast temperature i pretežno sunčano. To znači da se naoštrimo danas, u stvari danas popodne, sutra i preko sutra jesen, a onda se vraćamo u letnje vreme. U drugom satu jutarnjeg programa pričamo o kosidbi na Rajcu. Danas počinje ta manifestacija, glavni događaj naravno u nedelju, sve to pod parolom "Moj oblače, nemoj na kosače, otišao mi dragi na košenje, nije odno gunja ni amrela, pokisnuće košuljica bela". U program ćemo uključiti Vladu Ivanović iz turističke organizacije Ljig, pa ćemo čuti kakav je program ove trodnevne manifestacije. Pričamo i o papučama Crocs, mada Crocs je firma, a sve ove plastikanere nekako sad zovemo Crocsice zato što liče na te original, i o tome imali tu neki materija koje mogu da izazovu kancerogena, to jest kancerogenih materija ili nema, proučavala je naša Marina Bajić koja je obavezna da to kontroliše i imali istine u tom istraživanju. Naravno, pitanje jutra, kao i obično radnim danom, posle pola osam, i pričat ćemo i o sportskim događajima koji su bili i koji će se danas odvijati u našoj zemlji. Eto, toliko u kratkoj najavi ovoga sata. 7:13. Dobro jutro.
Da je dugo, dugo, ona to zna, ona zna. Da je dugo, dugo, volim već, volim već. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se pitam da ona zna. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se, ona zna, ona zna. Da je luna, luna, volim ja, ona zna, ona zna. Da je luna, volim, ona to zna, ona zna. Da je dugo, dugo, ona to zna, ona zna. Da je dugo, dugo, volim već, volim već, volim, volim. Svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam da ona zna. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake
Časova i 16 minuta. 44. kosidba na Rajcu biće održana od danas do nedelje. Glavni događaj naravno u nedelju, ali cela manifestacija počinje danas. Na telefonskoj vezi je Vlada Ivanović iz turističke organizacije Ljig. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakav je program i koliko će ove vremenske prilike, da kažem, u stvari neprilike uticati na odvijanje kosidbe?
Da, devojke su ranije prevale u kosilištu, ovaj obluče nemoj na kosače, otišao mi dragi na košenje, nije odmah gunja ni amrela, pokisneće košuljica bela. Nadamo se da neće biti kiše bar u nedelju na kosilištu, a osveženje svako prija na ovim prostorima bilo dosta vrućine, tako da mislim da program koji smo spremili će biti interesantan za brojne posjetioce koji dođu na reč.
Danas počinje cijela manifestacija, kako ćete otvoriti događaj?
Danas imamo sportska rešavanja na Rajcu, fudbalski turnir tradicionalni. Naš fudbalski klub Spartak dovodi svoje ekipe i imamo sportska rešavanja, a večeras na Bini, petak je rezervisan uvek za rock koncert. Večeras grupa građana iz Beograda sa Nikolom Petrovićem, jednom od finalista serijala Nikad nije kasno, tradicionalno petkom zabavna muzika. Subotom prepodne je otvaranje izložbe poljoprivredne mehanizacije, nekad se kosilo ručno, davno su to zamenile mašine, pa sad pokazujemo koje su to kompanije koje uvoze te mašine, kako one rade, koji su noviteti u košenju, mašinskom košenju planinske trave, i imamo tradicionalno subota je rezervisana za folklorni ansambl, odnosno međunarodni festival folklora. Gostuje veliki ansambl železničar odnosno kult železničar iz Novog Sada sa ansamblom Vila i zvezdom večeri njihov član Slobodan Trkulja, inače svetski muzičar svetskog glasa.
I onda nedelja veliko finale kosača, tako?
Da. Nekad je kosidba bio važan i težak posao u poljoprivredi i mi sada godinama to slavimo. Od 1892. godine je vaša na Rajcu, a pre 40. godina se neki entuzijasti, planinari i mještani okolnih sela setili da mogu da naprave turističku manifestaciju. Evo mi 44. godinu uvek nedelju po Petrovdanu postrojavamo sve najbolje kosače iz regiona za ovo pojedinačno takmičenje najboljih, odnosno pobednika sa svih ostalih kosidbi, a ono što je možda interesantnije za posjetioce, to je revijalno takmičenje gde kosači se ne takmiče, ne jure, nego su u nošnji s slamenim šeširima, belim košuljama, kose, oštre kose, vodonešin, donose vodu i time predstavljamo kako se to nekad radilo i kako je to nekad bilo na kosilištu.
Koliko je interesovanje za učešće u kosidbi? I prošle nedelje smo pričali o vojvođanskim kosačima žita. Koliko danas ljudi znaju to da rade? I posebno mladi koji stvarno nemaju nikakvog kontakta sa tim.
Bila je godina kada je bila i kriza da uopšte imamo ovaj mlađe kosače, međutim već 10 godina unazad to je vrlo popularno. Oni nisu kao deca kosili kao njihovi očevi i morali da spreme letinu za hranu, za zimu, za stoku, nego su jednostavno to vide kao sport. Tako da nauče da kose, nauče da otkuju kosu, doduše dosta teško da otkuju, ali da kose, zaista kose dobro, i ima ih. Imamo ozbiljne momke od 18, 20 i 22-23 godine koji su vrlo ozbiljni kosači.
E pa to je lepo, tradicija se nastavlja. A ko pravite kose? Ima li kovača još uvek koji ih prave?
E sad, nekoliko velikih kosidbi u okruženju. Mi smo najveće kosidbe na svetu po broju posjetilaca, ali ima ozbiljnih kosidbi recimo u Republici Srpskoj, čuvene kosidbe na Balkani, u Mrkonjić gradu. Evo, dačle dolaze i najbolji kosači, a i tamo se još uvek kulju kose. Mi smo pre dve nedelje bili kod njih na takmičenju i upoznali mnoge kovače, doduše sve su stari ljudi koji još uvijek imaju aktivne radionice i još uvijek žive od toga, prave ne samo kose nego i noževe i sekire i svu onu opremu za livadu. Nažalost, sve manje livada, sve manje stoke, ali
manje, eto,
čuvamo sećanje na taj važan posao.
E, dobro, lepo je da imamo mlade kosače, trebalo je da imamo mlade kovače, jer neko s čim će kositi ti mladi danas, sutra, ako nema i kosa. Da, lepo je što ta manifestacija podseća na sve te sada već davno praktično ostavljene i zanate i načine košenja. Hvala vam na uključenju, želimo vam lepo vreme i svaka veliki dobro. Uspeh. Prijatno, doviđenja, to je Hvala. Bio Vlada Hvala. Ivanović iz turističke organizacije LJIG. Da, košenje je sada aktuelno, sprema se letina, a ko voli, eto, može da prisustvuje ne samo takmičenju u košenju, nego i raznim drugim događajima koji će biti održani na Rajcu od danas do nedelje. 7:22.
Mozaik vremena.
22. jul 1994. Skupština Srbije o RTS-u. Vuk Drašković.
Već 4 godine u svakoj prilici i neprilici ponavlja. TV Bastilju treba osloboditi.
Radio Beograd 1. borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić.
Novi album. Imaš savršen plan za meni, pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
I 28. Informacija da kopije popularnih Crocs papuča sadrže kancerogene materije ovih dana našla se u nekoliko domaćih medija. Svi se pozivaju na istraživanje nemačke televizije VDR koje je pokazalo da 610 sandala ima otrovne materije. Iako se ta obuća masovno prodaje i na našem tržištu, u Ministarstvu trgovine smatraju da ne treba paničiti, pošto nemaju informacije da je proizvod rizičan. Udruženja potrošača, međutim, upozoravaju da su njihove kolege iz Evrope dokazale suprotno i da u Srbiji ne postoji propis koji primorava uvoznike da provere robu sumnjivih hemikalija. Opširnije Marina Bajić.
Original kroksice, poznate i kao papuče sa rupicama, mogu se naći samo u radnjama koje prodaju brendiranu robu i koštaju od 2 do 4.000 dinara. Kopije su znatno jeftinije i dostupne na svakom ćošku. Priča o tome da sadrže materije opasne po zdravlje pojavila se pre 3 godine. U Ministarstvu trgovine kažu da su tada izašli na teren, uradili 100 kontrola i sa tržišta sklonili 3.500 pari razne obuće. Među njima nije bilo kroksica. Na pitanje da li će sada reagovati, u saopštenju za naš program kažu:
ukoliko se u okviru sistema za brzu razmenu informacija sa zemljama iz regiona ili od strane distributera utvrdi da se radi o obući koja je opasna po zdravlje, inspekcija će postupiti po zakonu o opštoj bezbednosti proizvoda, odnosno povući će opasne artikle i zabraniti njihov promet.
U međunarodnoj bazi podataka o nebezbednim proizvodima, poznatoj kao Rapex, kroksica za sada nema. Međutim, Vladimir Ješić iz popularnog sajta za roditelje Bebac za naš radio kaže da se često dešava da se proizvodi koji se oglase na Rapexu kao nebezbedni potpuno legalnim putem uvoze u Srbiju.
Mi nemamo pravilnike koji definišu i prepoznaju određenu štetnu materiju i njenu količinu određenim proizvodima. I samim tim nadležne organe dočekaju da ništa ne rade i zato i jeste Srbija postala na neki način deponija štetnih proizvoda.
To potvrđuje i Vera Vida iz Centra potrošača Srbije. Toliko se pričalo o igračkama za koje su, kaže, mnoga evropska udruženja dokazala da sadrže kancerogene materije, pa nadležni ne reaguju, a roditelji i dalje kupuju.
Veoma je bitno i ono što mi nemamo, a to je da neko više napravi referentnu laboratoriju kao što imaju Nemci, kao što imaju druge evropske zemlje, gde bi potrošači zaista imali prave informacije. Ovo se sve svodi na natucanje.
Da ne bi bilo nagađanja, pitali smo Ministarstvo zdravlja da li su potrošači zaista ugroženi. Odgovorili su da je sastav obuće i odeće isključivo u nadležnosti sanitarne inspekcije. Ona je uzvratila isto, odnosno vratila loptu u zdravstvo. Povodom opasnih kopija popularnih Kroksi papuča 2013. se oglasio i Jugo Inspekt. Rekli su da samo veliki uvoznici kontrolišu kvalitet proizvoda, ali ne i hemijski sastav. Ukazali su i na činjenicu da je problematičnu materiju dozvoljeno koristiti kako bi se obuća omekšala i da su Nemci samo našli količinu veću od dozvoljene. Inače, da podsjetimo da su originalne kroksice nemački proizvod. Ukoliko ne možete da ih priuštite, kupite jeftiniju obuću, ali obavezno proverite njen sastav, savjetuju stručnjaci.
Sedam je časova i 32 minuta.
Vesti jutra.
Savičan masakar u Francuskoj. Najmanje 80 ljudi je poginulo, a više od 100 je povređeno kada je za sada neidentifikovani vozač kamiona uleteo među ljude na šetalištu u Nici. Holand produžio vanredno stanje u zemlji na još 3 mjeseca. Francuska pozvala na mobilizaciju 10.000 rezervista i najavila žestoke napade na ciljeve u Iraku i Siriji. Za sada nema informacija da li među stradalima ili povređenima ima srpskih državljana, potvrđeno iz naše ambasade u Francuskoj. U Subotici će razgovarati Ivica Dačić i Miro Kovač. I dalje nepoznato da li će Hrvatska odblokirati otvaranje 2 poglavlja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. U četvrtfinalu svetske grupe Davis Kupa Srbija na beogradskom Tašmajdanu dočekuje Veliku Britaniju. Prvi na teren od 16 časova izlaze Janko Tipsarević i Kyle Edmund. Posle pobede nad Poljskom odbojkaši Srbije plasirali se u polufinale svetske lige. U Boru na turniru 8 nacija vaterpolisti pobedili Grčku 9-7. Srbija večeras igra sa Španijom. Partizan igrao bez golova, Vojvodina pobedila minimalnim rezultatom. Čukarički izgubio 0-2 u prvim utakmicama kvalifikacije za fudbalsku ligu Evrope. Vreme danas prepodne suvo, posle podne i uveče obilne padavine, i to prvo u zapadnim i južnim, a zatim i u istočnim i severnim krajevima. Moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode, grad i olujni vetar. Temperatura od 20 do 27 stepeni prema merenjima u 7 časova, u Novom Sadu je 15 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu takođe 16 i u Nišu 19 stepeni.
Samo jedan dan bio je dovoljan da znam da od sutra više pored tebe ne spavam. Zoveš me, al ne čujem ti glas. Otvori oči, kasno je. Thank you.
predugo je trajalo.
Jutra.
Sedam je časova i 38 minuta, vreme je i za pitanje jutra. Evo, čuli smo teroristički napad jutros u Francuskoj, ponovo Francuska kao meta terorista. U Nici kamionom se zaleteo u ljude, kažu naslovi, 75 mrtvih, nije 75, broj žrtava je sada narastao i na preko 80. Ono što će se prosto samo nameće kao pitanje ovoga jutra je taj terorizam, manje terorizam, koliko, kako se boriti protiv njega, koliko, koji je pravi pristup. Francuska je već imala ovako velike terorističke napade i mnogo mrtvih u njima, vanredno stanje je u zemlji, svi su mobilisani, vodi se računa, kontroliše se i ovakve stvari se opet dešavaju. I to sad kao da je neko vrzino kolo, kao da svako svakom tera. Inat, francuski predsjednik najavio je žestoke napade u Siriji i Iraku na Islamsku republiku, a da li je to odgovor na ovakve akcije? Da li se i vi plašite za svoju sigurnost? I koliko god da mi, eto, za sada dobro prolazimo i službe rade svoj posao i bezbedno je, ali taj strah negde sigurno uvek postoji. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Kako se boriti? Da li je sila na silu način ili nešto drugo? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, dakle se javite.
Živorad iz Mladenovca.
Kažite, Živorade.
Pa sila na silu, znate, to nije efikasno.
Uh-huh.
Vidite vanredno stanje. Pa vidite da je Francuska izložena tome. To treba analizirati zašto i kako. I to, da, drugo, neshvatljivo je, dobro, to je sve daleko od nas. Enigma je kamion u svetalište, u Nici. I može se vidjeti, zamislite da kamion može da uđe hladnjača u Knez Mihajlovu.
Da, to mi uopšte nije prošlo kroz glavu. Da, on je prišao, on je prošao kroz celu Nicu, došao do šetališta, pucao, pa vozio kamion. Da.
Nelogično je to, pašte, koja je to služba? Drugo, ja sam juče gledao tu u vezi proslave početka revolucije. Pa to je trebalo odmah tada pojačati. Baš sam u tom momentu kad sam gledao prenos u proslavi, prošlo mi kroz glavu da je moguće danas da bude neka katastrofa. Pa to logika nalaže. Prema tome, sve u svemu to je jedan nespremnost. Drugo, bitna stvar kako se boriti. Pa mora da sednu da preispitaju šta to na nivou, svetskom nivou, te globalne velike sile, šta rade i kako. To je bitno. Pa ta ista Francuska je, kako ja znam, učestvovala u bombardovanju Kosova. Pa čekajte, pa ne može, pa se sad najavljuje juče, ne znam ko je od ovih iz Europske unije, da se preispita, pa šta, ti me prvo izudaraj, ubij, pa mi se izvini.
Da, nije to rešenje, treba na vreme razmišljati.
To je katastrofa jedna svetska, to užas.
Hvala vam najlepše što ste se javili, doviđenja. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa stara je izreka, kako seješ, tako žanješ. To je sve rezultat nacističko-kolonijalne politike Amerike i njenih saveznika sada sa centrum u Briselu. Mi smo prve žrtve, što reče prethodnik, toga i to smo debelo osetili na svoje koži. I jedina mogućnost, nažalost, ovih slabih zemalja i malih da pruže otpor je eto, da idu i da se vrše razne diverzije. Kad budu ovi veliki prestali da terorišu i da eksploatišu male zemlje i nejake narode, onda će sigurno i taj terorizam nestati. Jer, pogledajte, mi kukamo šta je sad u Francusku. Pa jedan avion ruski je pao sa 140 putnika. To je više nego ova dva teroristička akta. Pa to je prošlo neprimećeno.
Da, da.
Njihove žrtve su, to se je tragedija. Truđe u Libiji, Siriji, šta su uradili? Nama šta su uradili? Čovjek dođe da jednostavno im poželi ono što ne želi ni neprijatelj, da im poželi sve najgore, da im se vrati duplo ono što su oni zaradili kod drugog.
Hvala.
I neka im tako i bude. Neka budu.
A šta mislite, da li oni, jesu li oni svesni? Jesu li oni svesni da upravo možda ti njihovi načini funkcionira, mislim, na velike sile izazivaju ove male zemlje? Da li su svesni?
Oni to svesno rade. Pa molim vas, to je politika, to je strategija. Mislim, to ništa nije slučajno. Oni imaju korake po 50 godina unapred. 100 godina. Kako slučajno? To su, mislim, planetarni zlikovci.
Hvala vam. Prijatno. Doviđenja. Dobro jutro. Ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro. Pa pogledajte, taj terorizam rapidno raste, to je očigledno. Sa ovim stanjem u čitavom društvu, našem pa i u svetu, a to je taj neoliberalizam. Pokretač toga su velike sile, Amerika na prvom mestu, pa onda recimo Francuska, Engleska, pogotovo koja podvuklo radi, od kako ja znam, sa svojih 85 godina. Tako da taj, ovo stanje će potrajati i bit će eskalacije još i više. Mora biti reda u ovom svetu. Pa uzmite Severnu Koreju, pa nema toga. Pa uzmite druge zemlje, Kinu, pa nema toga masovnog terorizma. Evo sada u Francuskoj je njih 80 poginulo, a preko 100 je ranjeno. Pa to tamo dešava. To je način da se drži narod ili svet, da tako kažem, u jednom disciplinovanom sistemu gde će oni moći da rade šta god hoće i da hoće moći da nam zamazuju oči tu nekakvim festivalima, nekakvim priredbama, nekakvim sitnim slobodama, a prosječan čovjek nema ništa više nego ono što može da ponese u džepovima i u rancu.
Hvala vam puno što ste se javili. 3225299, 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pričamo o tome kako se boriti protiv terorizma. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ovdje Miloš iz Negotina.
Kažite, Miloše.
Svi svi bežimo od glavne istine, svi napadamo Ameriku, napadamo Englesku, napadamo sve velike sile. Očigledno da niko neće da pogleda istinu u oči. Ovdje je u pitanju verski rat, ovdje je u pitanju napad na hrišćanstvo, na cijelu Europu, vidite što se dešava. Sve je to posljedica ovog naglog seljenja stanovništva sa istoka i osvajanja Europe. Sve će to da se vrati kao bumerang i vraća se, ali nažalost najviše se vraća u Francusku, što mi je zaista puno žao. Nije Francuska je najmanje zaslužila to, jer je širom otvorila vrata svima, malte ne svako ko je došao u Francuskoj. Osjeća se, vidite u reprezentaciji Francuske koji sve igra, koliko je ljudi crne puti, tako da Francuska ovo najmanje zaslužuje.
Ali, a zašto onda baš Francuska, šta mislite?
Pa evo zato, zašto? Zato što vjerovatno su njihovi, pa da ne kažem zakoni, vjerovatno njihova policija to gleda malo liberalnije i malo su, kod sto kod Engleza ne može da se desi, vrlo redko. Mm-hmm. Evo to, toliko, to je
hvala vam, mišljenje. Hvala vam. Prijatno. Što ste se javili, da, najliberalnija zemlja, u pravu je slušalac, a trenutno najviše strada u tim terorističkim napadima. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Nebojša iz Kragujevca.
Kažite, Nebojša.
Pa htio sam da kažem da se slažem sa pojedinim prethodnim slušalcima, kako poseješ, tako i žanješ. Znači, sve te njihove politike, tih zapadnih sila, dovele su do ovakve situacije, da ti ljudi jednostavno, naravno ja ne opravdavam te ljude, znate, znači to su strašni monstrumi kada oni su u stanju tako nešto da rade, ali da bi odbranili sebe, svoje države, da kažem, ili svoje neke ideje, oni su primorani da ovo rade. E sada vi postavljate pitanje, malo pre sam vas čuo, kažete, a da li su oni svesni da ta njihova politika dovodi do svega ovoga? Ovi veliki koji vode te zemlje, veliki političari, veliki bogataši, a tamo je sve u novcu, oni su i tekako svesni, ali oni uopšte ne mare za male ljude, znate. Ja ne znam da li ste vi imali prilike da pričate sa jednim Nemcem ili sa jednim Francuzom, ja jesam.
I šta kažu?
Kada njih pitam, oni su i tekako njihovi mediji, njihove novine, njihova ta, kako da kažem, oni kažu, pa da, jeste bilo loše, jeste sada loše u Iraku, ali sada Husein je bio tiranin, on je ovo radio, on je zatvarao ljude, on je dao slobode, ali ja kažem, pa jel vidite vi sad kako je u Iraku, da li vidiš ti, pa da, i ovo je loše, ali ni ono nije moglo da ostane. I onda ja se samo čudim kako su ih oni samo tako dobro, da kažem,
vaspitali, jel da?
Informisali, vaspitali. Ja onda pitam, recimo, ne znam, razgovaram skoro s jednom Nemicom u vezi Rusije i ona meni kaže da je Putin diktator, da ruski narod neće dobro biti, da ruski narod nije slobodan. Kaže, ja ne bih volela da živim u jednoj zemlji gde ću ja nešto da kažem i da imam zbog toga posljedice, neko svoje mišljenje. Tako da, običan narod, kako vi pitate, on uopšte jednostavno nije svestan. On misli, evo, to su zli ljudi, oni su došli, oni su teroristi, treba još jače udarati, treba još jače tući i šta ja znam. Tako da, nisu te tamo ta demokratija njihova. To je isto kontrola naroda, samo na jedan drugi način.
Naravno, to se slažemo, apsolutno. Ali kako onda pomiriti sve to i da ne pucaju bombe i masovno ubistvo?
Vrlo je teško. Evo sad recimo pitanje, zašto baš Francuska? Ko malo poznaje Francusku, u Francusku ima najviše tih muslimana, najviše je došlo Tunižana, Alžiraca, najviše je došlo tih iz Severne Afrike i oni su sada vrlo, tamo su oni getuizirani, znate, žive tako u nekim predgrađima gde, verovali li ne, posle 9 sati ni policija tamo ne sme da ode, znači. I sada oni su lako primaju te ideje, lako primaju putem ovih sredstava interneta i ovoga i onoga. Vrlo će to teško sve biti. Najbolje rješenje da konačno na Bliskom istoku bude mir, da prestanu više velike sile da tamo prave ovo što prave. I onda se samo možemo nadati, jer sad ovo je jedan veliki zamajac, terorizam. Sad se tu pojavljuju raznorazne frakcije, raznorazni ljudi da ostvaruju svoje raznorazne ideje. Neko će sad recimo od tih radikalnih ljudi da kaže, ja hoću jedan moj deo, jednu moju pokrinu unutar svega nečega toga, ne date, onda ću ja da budem terorista. Tako da to je sad vrlo teško, treba puno vremena.
Kad se ovako raspalilo, da, raspirilo, da se smiri. Hvala vam što ste se javili. Prijatan dan, doviđenja. 10 do 8 je. Pa lepo kaže ovaj poslednji slušalac, kada se smiri situacija na istoku, na Bliskom istoku, sve će se smiriti, a kako da se smiri, mnogo je tamo nafte i mnogo je interesa. Mnogi su stavili šap, pa da, zavadi pa vlada je ona čuvena izreka koja se potvrđuje iz veka u vek, ne možemo kažemo iz dana u dan jer je situacija potpuno ista kako vekovi prolaze. Malo muzike, šta slušamo sada, Nikolu Čuturila, tako? A onda pričamo, onda imamo informacije iz naše ambasade u Francuskoj.
Naš brod se ljulja opasno, pramac sve dublje uranja. Svi znamo sudbinu i mirno čekamo, bez panike, bez durenja. Naš brod se ljulja dugo već, luke se niko ne seća. Plutamo kao stara zarđala peć, u kojoj još samo korine sreće. Mi tonemo lagano, no je strašna sila, naše se sidro zove kraj. Mi tonemo, sanjamo, ali dobra mila nikoga ne vodi u raj. Nas vode probale, bura, oluja, opsada. Još sanja kako greju svetla obale, naša umorna stara posada.
Je časova i 53 minuta. Stravičan masakr dogodio se u Francuskoj i najmanje 80 ljudi je poginulo, a više od 100 je povređeno kada je za sada neidentifikovani vozač kamiona uleteo među ljude na šetalištu u Nici. Za sada nema informacija da li među stradalima ili povređenima ima srpskih državljana. To je za naš program rekao ambasador Rajko Ristić.
U ovom momentu nisu poznati podaci o identitetu žrtava. Mi smo od prvog momenta u kontaktu sa francuskim organima i bit ćemo obavešteni čim podaci budu poznati i to očekujemo da bude u toku prepodne. Znači, za sada ne možemo da kažemo da li među nastradalima ima državljana Republike Srbije.
Da, pratit ćemo i situaciju, svakako budite uz naš program i uz vesti u 8 i u 9 i u sve informativne emisije, kako šta novo bude stizalo, tako ćemo i emitovati naravno i tokom našeg jutarnjeg programa. I u ovo vreme zgodno je da pustimo i sportsku rubriku. Miroslav Nešić.
Prvi će na sceni biti vaterpolisti koji se nadmeću na humanitarnom turniru u Boru. Posle sinoćne pobede nad Grčkom 9-7 danas će odigrati još dve utakmice. U podne će početi duel sa Francuskom, a od 20:30 igraće sa Španijom. Četvrfinalni duel naših i engleskih tenisera trebalo bi da počne u 16 časova na beogradskom Taš Majdanu, ali možda im na ruku neće ići vreme jer je najavljena kiša. Meč bi trebalo da otvore Janko Tipsarević i Kyle Edmund, a posle njih na teren će Dušan Lajović i James Ward. Najzad u 17 časova i 30 minuta odbojkaši će u Krakovu početi utakmicu sa Francuskom na završnom turniru Svetske lige. Inače, Srbija je sinoć savladala domaćina Poljsku sa 3-1. Fudbal, sinoć su sve tri naše ekipe odigrale prve utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Partizan Zagrebije 0-0, Vojvodina Konavej 1-0 i Videoton Čukarički 2-0. Revanš mečevi su za nedelju dana.
Misliš na nas, tišina vlada poljima, koje čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas. I svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bih plakao, ali ponekad uvek sama od sebe, u more pade od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bih svoje, za godine tvoje i što si nekad mi bila. Nadam se dok dani puze kre nas, da možda negde i ugledam te stope tvoje, čekam čitav vek zaveden mirisom sna koji krade mi dušu. A znam da nemam prava, ne nemam prava na nas. Zašto bi sama od sebe, u more pade od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila, evo dajem sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bio.
8 je čala Radio Beograda. Najmanje 84 ljudi je poginulo, a više od 100 je povređeno kada je za sada neidentifikovani vozač kamiona uleteo među ljude na šetalištu u Nici tokom proslave Dana Francuske Republike. Vozač kamiona je ubijena, u vozilu su pronađene ručne granate i naoružanje. Kako prenosi agencija Reuters, navode policije, napadač za napadača se sumnja da je 31-godišnji francuski državljanin poreklom iz Tunisa. Bio je poznat policiji po manjim prestupima. Među žrtvama napada je i visoki zvaničnik francuske policije. Za sada nema informacija da li među stradalima ili povređenima ima srpskih državljana, potvrdio je naš ambasador u Parizu Rajko Ristić.
U ovom momentu nisu poznati podaci o identitetu žrtava. Mi smo od prvog momenta u kontaktu sa francuskim organima i bit ćemo obavešteni čim podaci budu poznati, to očekujemo da bude u toku prepodne. Znači, za sada ne možemo da kažemo da li među nastradalima ima državljana Republike Srbije.
Francuski predsjednik François Hollande je posle sastanka sa najvišim bezbednostnim zvaničnicima produžio vanredno stanje u zemlji na još 3 mjeseca. Istovremeno, Francuska je pozvala na mobilizaciju 10.000 rezervista i najavila žestoke napade na ciljeve u Iraku i Siriji. Hollande je u obraćanju naciji rekao da se teroristička priroda ovog napada ne može negirati. Usledile su i prve reakcije iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama najoštrije osudio užasni teroristički napad u Nici i ponudio je svaku vrstu pomoći francuskim vlastima. Verovatni predsjednički kandidat republikanaca Donald Trump odložio je objavljivanje svog izbora za potpredsjednika, što je bilo planirano za sinoć zbog dešavanja u Nici. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je rekao da je tragičan paradoks da su meta napada u Nici bili ljudi koji su slavili slobodu, jednakost i bratstvo. Detaljnije o svemu što se dešava u Francuskoj posle novog napada čućete u našim vestima u 9 časova. 4 dana pred najavljeno otvaranje prva 2 poglavlja u pregovorima Srbije o članstvu u Evropskoj uniji i konačne deblokade zvaničnog Zagreba, u Srbiju stiže ministar inostranih i evropskih poslova Hrvatske Miro Kovač. On će u Subotici prisustvovati proslavi 26-godišnjice osnivanja Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Planirano je da se sretne sa ministrom u tehničkom mandatu Ivicom Dačićem. Železnice Srbije i Rusije danas potpisuju ugovor o izgradnji novog koloseka od Stare Pazove do Novog Sada. Ta 43 km duga deonica bit će deo buduće pruge Beograd-Budimpešta. Njena ukupna vrednost je 338 miliona dolara i finansiraće se iz ruskog kredita. Novcem od ruskog kredita bit će finansirana i obnova dela pruge Beograd-Bar dužine 77 km od Resnika do Valjeva. Rekonstrukcija će koštati 88 miliona dolara. Danas ističe poslednji rok za potpisivanje ugovora za dobrovoljni odlazak radnika FAP iz Priboja. Iz matičnog preduzeća sa delimičnom odgovornošću odlazi oko 700 radnika. Njima će biti uplaćena otpremnina, ali ne i za ostale zarade i povezan staž. Vlada Srbije je obezbedila 413 miliona dinara za te namene. Večeras se na Mokroj Gori otvara 4. Boljšoj festival klasične muzike. Za 1 od 3 nagrade borit će se 65 mladih umetnika. Tokom 3 festivalske večeri nastupit će i svetski renomirani umetnici. Pobednik konkursa Čajkovski, violončelista Nalek Haknazarijan, ruski pijanista Juri Rozum, violinista Nemanja Radulović i tenor Zoran Todorović. Davis Cup tim Srbije od danas do nedelje igraće na stadionu Tašmajdan meč 4. finala protiv aktuelnog šampiona ovog takmičenja Velike Britanije. Prvi na teren će izaći Janko Tipsarević i Kyle Edmund, čiji meč počinje u 16 časova. Prenose svih duela možete pratiti na našoj televiziji. I vreme danas. Promenljivo oblačno, svežije. Krajem dana i tokom noći obilnije padavine, ponegde moguće i nevreme. Najviša dnevna temperatura od 20 do 27 stepeni. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Posle položene male mature, htela sam da obradujem moju sestričinu i da joj platim letovanje. Kada sam je pitala kuda bi volela da otputuje, ovako mi je kazala: išlo bi nas petoro. Bojana, Milica, Vanja, Tanja, Kristina i možda ja. Bojana bi u Grčku, ona želi da vidi nešto novo. Tanji više odgovara Crne Gore jer je tamo jeftinije. A što se tiče Milice, njoj je bitan samo datum. Vanja bi išla u avgustu jer su u julu temperature višlje. A Kristina bi, zbog neka njena dva druga, u Budvu. Zovu i mene da idem sa njima, ali ni ja ne znam gde mi se ide. Čekaj, stani malo, kazala sam sestričini. Možda je pametnije da umesto letovanja tetka tebi plati časove srpskog jezika.
Srpski na srpskom.
Greške u vezi sa zamenicom svoj, sa zbirnim brojevima i poređenjem nekih prideva, večita su dilema prosečnih govornika srpskog jezika. One kao da su se utopile u jezik i mnogi ih uopšte ne primećuju. Prisvojena zamenica svoj je zamenica za svako lice i koristi se kada se odnosi na subjekat rečenice u kojoj se i ona sama nalazi. Ne treba umesto nje upotrebljavati druge prisvojene zamenice kao što su moje, njihovog, njenih. One imaju svoju upotrebu u drugim slučajevima. Recimo, ona je moja sestričina, ali htela sam da obradujem svoju sestričinu. Njeni drugovi su u Budvi, ali sa svojim drugovima otići će na more. Ništa ređe greške nisu ni one u vezi sa zbirnim brojevima. Zbirni brojevi, dvoje, troje, šestoro, u standardnom srpskom jeziku označavaju tačan broj mladih osoba ili osoba različitog pola. Za označavanje broja muškaraca koriste se brojne imenice, dvojica, trojica, petorica, a za označavanje broja osoba ženskog pola upotrebljavaju se osnovni brojevi, 2, 3, 5. Tako da, na primjer, možemo da čuvamo i desetoro dece, ali je bitno da ima nas pet žena. Komparativ prideva visok glasi viši, viša, više, a ne višlji, što znači da temperature u julu mogu biti samo više.
Zabrinuta zbog problema svoje sestričine i njenih drugarica, ipak sam odlučila da joj platim putovanje, ali pod uslovom da obrati pažnju na svoj jezik i da njene ocene iz srpskog sledeće godine budu malo više. Što se tiče samog letovanja, njih šest otišle su u Grčku, s tim što su našle ponude čije cene nisu mnogo više od onih u Crnoj Gori. Da bi sve bile zadovoljne, otputovale su krajem avgusta, kada su temperature više nego u septembru, a niže nego u julu. Kristina je svoje drugove pozvala da pođu sa njom u Grčku, pa su se njih dvojica priključila grupi šest zadovoljnih drugarica. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Sandra Vasić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Ognjen Škrbović i Jadranka Selec.
Osam je časova i 9 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9 za miks pultom Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Nemamo još najnovije podatke što se temperatura tiče. Ajmo prvo da vidimo kakva je prognoza, pa ćemo se vratiti na temperature. U Srbiji danas osetno svežije. Očekuju se obilne padavine popodne i uveče, najpre na zapadu i jugu zemlje, tokom noći i u subotu ujutru i prepodne na severu i istoku, što će reći sutra svuda. To na oblačenje i kiša, u većini mesta biće od 20 do 30 mm padavina, lokalno i oko 50, uz mogućnost kratkotrajnih vremenskih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom. Najviša temperatura od 20 na severu do 27 stepeni na istoku zemlje, a u Beogradu najviša temperatura 22 stepena. Što se tiče narednih 7 dana, sutra umereno do potpuno oblačno i sveže. Takođe se očekuju lokalno i neke nepogode, bit će i grada, pljuskova, grmljavine, isto velike količine padavina za kratko vreme. U nedelju promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajne kiše ili pljusak sa grmljavinom, i onda od ponedeljka razvedravanje i vraćamo se na one više temperature i prestanak padavina. Tako da, znači, danas, sutra i preko sutra da se naoštrimo na kišu i na hladno, a onda od ponedeljka se opet sećamo da je u pitanju leto i da će nam opet biti vrućine. Evo i najnovijih merenja. U Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 18, u Nišu 19, sada je najtopliji Negotin, tamo je 21 stepen, najhladnije na Kopaoniku gde je 11 stepeni i pretežno je oblačno, uglavnom u našoj zemlji, ponegde proviruje sunce, ali evo kako najava kaže, bit će oblaka u celoj zemlji već popodne, to jest uveče. Treći sat jutarnjeg programa pričamo o istraživanjima koje je sprovelo udruženje potrošača Efektiva. Danas će ono biti predstavljeno na konferenciji za novinare, a Dejan Gavrilović, predsednik Efektive, bit će i gost našeg jutarnjeg programa. Istraživanje je obuhvatalo teme kao što su zadovoljstvo potrošača proizvodima i uslugom, zadovoljstvo potrošača komunalnim preduzećima i poverenje u bankarski sektor Srbije, radu Narodne banke Srbije i udruženje Efektiva. Čućemo kakvi su rezultati ovog istraživanja i kada će se pomiriti potrebe potrošača i potrebe onih koji pružaju te usluge. Izdavačka kuća Laguna poklonit će 250 dečijih knjiga Dečijem kulturnom centru. Gošća će nam biti Tanja Vučković iz izdavačke kuće Laguna. Pričat ćemo o tome kakva su izdanja u pitanju, da li je ovo samo početak ove ideje i da li će toga biti još. I naravno, topla preporuka za letnje dane, šta bi moglo da se čita. I naravno, kao i uvek petkom, na kraju našeg jutarnjeg programa kviz, vredna nagrada u pitanju, pa ja ću spremiti onako, spremila sam u stvari ozbiljna pitanja, mora da se pokaže ozbiljno znanje za ozbiljan i vredan poklon. 8:13, dobro jutro.
Joy, joy, joy. All in love, Kimberly. jutra.
Osam je časova i 16 minuta i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Udruženje potrošača Efektiva danas će na konferenciji za novinare predstaviti rezultate istraživanja koje je ovo udruženje sprovelo o zadovoljstvu potrošača proizvodima i uslugom, zadovoljstvu potrošača komunalnim preduzećima i poverenju u bankarski sektor Srbije. Gost jutarnjeg programa je predsjednik ovog udruženja Dejan Gavrilović. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Ajmo sad jedno ovako opšte pitanje, pa ćemo onda krenuti detaljno od segmenta do segmenta. Uopšteno, jesu li potrošači zadovoljni ili nisu?
Pa generalno, evo, gledajući ove tri analize i pre toga smo imali jednu, potrošači nisu zadovoljni. Kako robom koja se nudi na tržištu, tako uslugama, tako i bankarskim sektorom u Srbiji. Dakle, to su neke stvari, komunalnim preduzećima također, to su neke stvari koje smo mi obuhvatili ovom analizom.
Znači, uopšteno ne postoji, prevagnulo je nezadovoljstvo, a ne zadovoljstvo.
Tako je, nezadovoljstvo je u daleko većem procentu, ali to i ne treba da čudi s obzirom na to kakva se roba prodaje na našem tržištu, kako se ponašaju komunalna preduzeća prema potrošačima i naročito kako se banke ponašaju prema svojim klijentima.
Gde su najveći problemi kada su u pitanju proizvodi i usluga?
Pa ovako, mi nismo sad tu u toj prvoj analizi koja se tiče zadovoljstvom proizvoda i usluga, mi nismo tu targetirali sad specijalno određene neke segmente, nego smo išli ovako generalno na zadovoljstvo. Postavili smo tu razna pitanja, da li građani smatraju da su svi ti proizvodi koji su u prodaji, dakle, da li su bezbedni, da li smatraju da država na odgovarajući način kontroliše kvalitet. Onda smo postavili neka pitanja koja se tiču, ajde da kažemo, možda i malo standarda, da vidimo da li su potrošači spremni da kupe nešto što je jeftinije, a što u startu znaju da bi možda moglo da bude lošije kvalitete, i tu rezultati pokazuju da, s obzirom na to kakva je situacija u društvu, ekonomiji, da veći broj građana bi se odlučio ipak za tako nešto. Opet kažem, postavili smo i neka pitanja koje se tiču samog da kažemo, odnosa trgovca, kako potrošači smatraju, da li bi trgovac u startu prodao možda neki proizvod koji nije odgovarajućeg kvaliteta, i da li bi ih na neki način probao da obmane samo da bi ostvario neki veći profit. I evo da kažem, i tu su rezultati onako prilično poražavajući. Recimo, 88% ispitanika smatra da bi trgovac bio spreman da ih na neki način obmane prilikom kupovine samo da bi ostvario sebi neki veći profit.
E sad, da skrenemo pažnju, vi ste to radili preko vašeg sajta i
mi smo to radili preko sajta, preko Facebook stranice, ličnim kontaktom, pošto nam dolaze ljudi, i telefonom. Dakle, nismo hteli samo da se zadržimo na sajtu, jer opet moram da napomenem i to da nama se uglavnom javljaju ljudi koji su nezadovoljni bankarskim uslugama, nezadovoljni su nekim proizvodom ili uslugom, i moguće da tu postoje i određene predrasude, dakle, da ljudi sa već nekim negativnim stavom uđu u ovu priču, dakle, da popune anketu. Zato smo kontaktirali, ajde da kažemo, i ljude koji nisu u startu nam se obratili na taj način, ali opet kažem, i tu su rezultati tek nešto malo popravili sliku.
Da, nije mnogo bolja situacija ni kod onih koji nisu imali neki problem. Kada su komunalna preduzeća u pitanju?
Pa evo, tu smo baš, da kažem, hteli da probamo da napravimo neku jasniju sliku što se tiče rada komunalnih preduzeća, s obzirom da i tu imamo dosta pritužbi. Pa evo, da kažem, prvo pitanje koje kaže da li ste zadovoljni radom javnih komunalnih preduzeća, pa smo ih nabrali: vodovod, čistoća, stambeno, infostan, toplane, parking servis i tako dalje. 94% je reklo da nije zadovoljno.
Da, to je stvarno poražavajuće.
Pitali smo da li smatrate da je ono što plaćate u srazmeri sa kvalitetom onoga što dobijate. 97% je reklo ne. Znači, jako bitna stvar, s obzirom da mislim da dugogodišnji problem sa radom komunalnih preduzeća, koja prvo ne izdaju račune u skladu sa zakonom, drugo, to što naplaćuju nije odgovarajući kvaliteta, recimo uzmimo toplane, računi koji se ne izdaju u skladu sa zakonom, recimo vodovod, mnogo problema ima u gradu koji se tiču toga da jednostavno vodovod naplaćuje ko zna kako, na ispravnim, neispravnim vodomerima, da ljudi dobijaju, recimo tročlane porodice dobijaju po 30 kubika ili 50 kubika vode da su potrošili za mesec dana. Dakle, mnogo velikih problema ima tu. Također smo pitali to vezano za račune, da li smatrate da su transparentni, većina kaže da ne. Da li ste imali neki problem sa komunalnim preduzećem, normalno manje više svaki potrošač, da kažemo, svaki građanin se suočio sa nekim problemom i računi stižu svakog meseca, dakle tu mora da bude
da mi moramo da platimo te račune, da. A sad usluga koju za uzvrat dobijamo je ovakva ili onakva, ali hoće li to imati nekog efekta na ta preduzeća, recimo ovako istraživanje koje ćete vi danas predstaviti, evo sad govorimo o tome, hoće li to možda probuditi savest kod tih preduzeća da se drugačije postave?
Pa ideja da se napravi ovakva neka analiza je upravo proistekla iz toga što mi u kontaktu svakodnevnom sa komunalnim preduzećima pokušavamo da rešimo probleme građana na neki, da kažem, miran način, ali ni jedno komunalno preduzeće, pričamo o Beogradu, nema dobru volju da kažemo da promeni nešto u svom načinu poslovanja, jednostavno i dalje rade to što rade i sve se svodi na to da se potrošač mora sudu obratiti kako bi zaštitio neka svoja prava. Naravno, mi smo podneli dve kolektivne tužbe, radi se o komunalnim preduzećima, jedno je iz Grocke, jedno je iz Beograda. To su komunalne tužbe, kolektivne tužbe koje idu preko Ministarstva trgovine, podnete su, čekamo u narednom periodu da vidimo kakvi će biti rezultati, ali uvereni smo na bazi argumentacije koje smo dostavili.
Pretpostavljam da su računi u pitanju, iznosi računa koje su građani dobili.
Tako je. Ovo jedno preduzeće se bavi odvoženjem smeća, dakle naplaćuje svakog meseca, a svoj posao ne radi kako treba. Potrošači su nam se javili u nekom velikom broju koji su nam i dokumentovali da je ta usluga, tako reći, nesaobrazna. Dakle, ono što je plaćeno ne odgovara kvalitetu usluge koja se obavi i vodu gde sam rekao malo pre, dakle, to su računi koji, pa evo, ja sam lično imao primjer da recimo, znači, zakon kaže da svakog meseca potrošač mora da prati ostvarenu potrošnju, da plati to što je potrošio, recimo, meni po 3-4 meseca ne stigne račun za vodu, onda stignu dva. I to smo baš stavili primjer kod nas na sajt, recimo, stigne nam račun za vodu za 3 meseca da platimo 500 dinara ili 150 dinara, a onda nam stigne za 5 dana da platimo 500 dinara. Znači, za 5 dana nam stigne 3 puta više nego za 3 meseca pre toga. Znači, apsolutno je sam taj primjer pokazuje da se ovde krši zakon, da se ovde ne meri stvarna potrošnja, nego da se na neki način to određuje paušalno, jednostavno, ako zatreba ovog meseca novca, ajde.
Da, to je očuvena deviza APP, ako prođe, tako prođe, ako ne prođe, pa dobro, onda ćemo da se povučemo. Važno istraživanje ste sproveli kada je u pitanju poverenje u bankarski sektor. Kakve su to rezultati?
Pa eto, opet, ajde da napomenem, samo da ponovim ono što sam rekao malo pre, da mi smo prepoznati kao dugo godina se bavimo zaštitom korisnika finansijskih usluga i moguće da sad opet i tu te rezultati malo naginju ka tom nezadovoljstvu više nego što bi trebalo. Ali ajde, evo da kažemo da nam se ovde 99% ispitanika nam je reklo da je korisni neke finansijske usluge. I onda se tu deli, najviše ih ima sa kreditima i tako dalje. Pitali smo da li ste nekad pokušavali da rešite dogovorno problem. Ogromna većina jeste. Da li vam je u tome pomoglo posredovanje Narodne banke Srbije? 98% kaže da nije. Da li ste uspeli sa bankom da rešite to dogovorno? Takođe, 90% njih je reklo da nije. Dakle, tu se sve svodi na neku ličnu inicijativu, upornost, a ponajviše na to pokušaj da se problem reši sudskim putem. Dakle, prigovori, reklamacije, kao što sam rekao malo pre, i kod potrošačkih problema, ovih klasičnih, isto tako i kod bankarskih problema. Pitali smo ovde građane da li smatraju da li banke smatraju organizacijama koje se, da kažemo, koje posluju transparentno i koje su u svakom trenutku pridržavaju zakonskih propisa, 98% ispitanika je reklo da ne. Pitali smo ih da li smatraju na bazi svega dosadašnjeg rada, da li njihova štednja u banci sigurna, 88% nam je reklo da nije. Znači, verovatno prepoznajući taj problem u transparentnosti rada banaka, možda za ubuduće veruju da bi takvo poslovanje banaka moglo sutradan da ugrozi i neku njihovu štednju. Pitali smo malo o osiguranjima i taj segment smo ubacili, da li građani veruju da bi im recimo osiguravajuća kuća u celosti isplatila osiguranu sumu onako kako je to bilo predviđeno. 89% nam je reklo da ne, smatraju da ne. Znači i tu postoji jedno veliko nepoverenje, iako i osiguranja i banke zapravo počivaju na poverenju, dakle njihov rad počiva na poverenju sa klijentima.
Da, može to da bude. Moje iskustvo je da sam morala da se pomučim, ali sam na kraju dobila celu sumu osiguranja. Znači, to je ono što vi kažete, samo inicijativa i upornost.
Lična inicijativa, tako je.
E sad, dobro, vi ste uporni da rešite koliko možete sve te probleme. Sve to u zakonu piše kako treba da bude. Međutim, malo toga se poštuje. Kako građani, a da ne bude samo inicijativa, mogu da se obrate vama, udruženjima potrošača, kako da isteraju, to se sad već može nazvati mak na konac. Koliko treba truda i upornosti da se bilo šta istera, da se prosto poštuje samo zakon u kom
pa sve zavisi sad i o kom trgovcu se radi i u kojoj oblasti. Rekao sam već za komunalna preduzeća da tu jednostavno, da kažem, neke dobre namere da se reklamacija potrošača reši nema. Tu se sve svodi na sud. Znači, ako postoji jaka argumentacija, dobra argumentacija, preko udruženja Efektiva se može ostvariti besplatna pravna pomoć u pokretanju sudskog postupka, nadoknade štete, ispravljanje računa, šta god, uglavnom su to problemi. Što se tiče ovako drugih trgovaca, opet kažem, sve zavisi od trgovca do trgovca. Mi imamo informacije da neki, da kažem, poznatiji brendovi, ajde da ne imenujem sada, iz koje su oblasti, jednostavno sa promenom zakona naprave strategiju kako da izbegnu da reklamaciju reše pozitivno, dakle pozitivno po potrošača. Jednostavno odbijaju sve. Mi imamo nekoliko firmi koje sve odbijaju, koje recimo daju pisani odgovor potrošaču u kome kažu, recimo ako se radi o obući, kažu ne, to je zato što ste vi to pocepali, znači mehaničko oštećenje u pitanju, a onda on ode uradi neku nezavisnu ekspertizu i ta ekspertiza kaže ne, to je puklo zato što je obuća loše kvaliteta. Dakle, to se sve ustartuje. Onda ako je potrošač uporan, ako se nama obrati, mi se obratimo, pripretimo tužbom, u najvećem broju slučajeva čak to i dovede do nekog rešenja, a kažem, ima nekoliko kompanija sa kojima se susrećemo da je bukvalno i prestali smo da ih kontaktiramo.
Odmah
ako ima
sud,
ako ima osnova, uglavnom ima odmah, dakle radi se ta nezavisna ekspertiza da se utvrdi da li je to tako, ako ima potrebe, ako ne, odmah na sud.
I koliko traju ti procesi? Dovode li se do kraja? Znamo da nam je sudstvo poprilično zakrčeno i da ima mnogo predmeta i da sve to ide vrlo sporo.
Pa zakon kaže da su ti postupci moraju da budu, da kažemo, hitni. Međutim, eto, vi sami ste rekli, sudovi su zakrčeni, mi smo podneli jedno 15-ak tužbi, ja mislim da još uvijek ni u jednoj od tih prvoročište nam nije...
U kom vremenskom periodu govorimo?
Pa unazad prva je podneta pre, recimo, možda i nekih 6 mjeseci. Znači, u posljednjih 6 mjeseci najveći broj u posljednja 3 mjeseca, da kažem.
I još ni prvoročište nije zakrčeno?
Ni u toj prvoj što je podneta još uvijek nije ni prvoročište zakazano. Podneli smo 2 kolektivne tužbe preko Ministarstva trgovine, jedna je podneta, ima više od 1 mjesec dana, evo do ovog trenutka ni tu ne znamo, nemamo rezultate, ne znamo da li je trgovac kontaktiran, da li je upozoren, da li bilo šta, ali dobro, verujem da će tu biti nekih obaveštenja uskoro.
Zakon o zaštiti potrošača se menja, za svaki kažu da je bolji nego prethodni i nikad bolje nismo imali, i ovaj posljednji je isto tako nazvan. Koliko stvarno štiti potrošače i koliko je to mrtvo slovo na papiru, a koliko se stvarno primenjuje u praksi? Sad ste rekli da smisle način kako da zaobiđu zakon ti trgovci, ali koliko stvarno smo zaštićeni zakonom?
Pa nisam siguran da je posljednji zakon bolji od prethodnog i prethodni bolji od onog prethodnog. iako je nama, da kažemo, ustavom su nam zagarantovana ta prava, da mi ne možemo izmenama zakona da nam se derogiraju prava, nego da ona mogu da budu samo bolja. Evo, zakon o zaštiti potrošača je možda i primer gde se to i te kako krši. Nekada je tržišna inspekcija imala vrlo moćne ingerencije i mehanizme da reši problem potrošača, to se poslednjim zakonom o zaštiti potrošača svelo na organizacije zaštite potrošača. Tu postoji mnogo problema. Uglavnom, organizacije zaštite potrošača nisu finansirane ni od koga, snalaze se, pokušavaju na raznim projektima da dođu do nekih sredstava. Mi jesmo, efektiva je tek ove poslednje godine dobila sredstva od Ministarstva trgovine, ali to su jako mala sredstva koja kad se raspodele na 12 meseci i na sve stavke koje treba uraditi, jednostavno to je nedovoljan novac da se uradi nešto konkretnije, ali mi smo našli i tu da kažem neke mehanizme i mislim da smo na dobrom putu, da kao što smo prepoznati kao organizacija koja je pokrenula preko 2000 sporova koji se tiču bankarskih problema, da ćemo uskoro biti prepoznati kao organizacija koja je rešila veliki broj potrošačkih problema, upravo kao što trgovci nađu, da kažem, rupe u zakonu, tako smo i mi našli neke mogućnosti da ćemo kroz veliki broj tužbi koje ćemo pokretati protiv trgovaca koji jednostavno ne žele da miran način rešavaju reklamacije, na taj način ih, da kažem, naterati da ako pokrenemo recimo 10, 15, 20 tužbi protiv njih, da 21. put kažu ok, dajte da sednemo i da vidimo kako da se to reši, da ne idemo na sud.
To govorite na posebno ovima koji su uporni da ne reaguju i da moraju
da se
tera.
To govorim, da, o trgovcima, o tim trgovcima i o komunalnim preduzećima koja u ovom trenutku, iako su dužna, recimo da po zakonu imaju tela za rešavanje reklamacije, da u tim telima imaju predstavnike organizacije zaštite potrošača. Ja ne znam da u Beogradu postoji komunalno preduzeće koje ima takvo telo sa predstavnikom organizacije zaštite potrošača.
I moram da spomenem i banke, ipak se tu najaktivniji, koliko se odnos banaka prema klijentima menja s obzirom na to da ipak jačaju udruženja potrošača koje ih negde štite. Do pre nekoliko godina smo ipak bili nezaštićeni.
Odnos banaka se menja onoliko koliko se menja odnos države prema bankama. Dakle, koliko im država kroz zakonsku regulativu dozvoljava da one rade to što su do sad radile i smanjuje im taj manevarski prostor za razne mahinacije, utoliko se, eto da kažem, odnos banaka menja. Moram reći, nemaju sve banke istu takozvanu poslovnu politiku. Jednostavno neke su očigledno došle sa namerom ovde da pokupe što više mogu da kažem tog profita iznesu iz zemlje. Postoje i banke koje očigledno planiraju dugoročno da ostanu na ovom tržištu i reklamacije svojih klijenata rešavaju na neki pravi način, dok kažem ima i ovih drugih koji su kao i komunalna preduzeća, jednostavno ne žele o tome da razgovaraju, ali mi smo uspeli i tu da promenimo, da kažemo, tu poziciju potrošača, odnosno klijenata banaka u njihovu korist. Rekao sam malo pre, pokrenuli smo preko 2000 sporova, na bazi toga je izmenjen zakon o zaštiti potrošača, Narodna banka Srbije donela odluku o povraćaju novca koji je preplaćen povećanjem kamate. Tu, kako banke kažu, dakle njihov izvor informacija, da je 50 miliona evra vraćeno građanima, ne u kešu, nego ono odbijajući im od glavnice, ali opet uspeh, i to je jako veliki uspeh. Verujem da ćemo na isti način uspeti da bar donekle poboljšamo i položaj potrošača u odnosu na komunalna preduzeća i drugi trgovci.
U suštini poruka je da se potrošač ne predaje i da ne kaže nema veze, ne mogu ja s njima da izađem na kraj, nego da upravo se potrošači udružuju, obrate se onima koji mogu da im pomognu, je li tako? Jer dok ćutimo, svako će raditi kako želi.
Tako je, ne treba se predavati, rekao sam, lična inicijativa pojedinca, zatim obraćanje, ako postoji prostora za te neke sitne stvari tržišnoj inspekciji, nama kao udruženjima zaštitu potrošača, i to je to. Dakle, posle toga ide sud i ne postoje više mehanizama kako bi se to moglo rešiti, ali u velikom broju slučajeva i tako da kažemo upornost potrošača dovede do toga da se problem reši. Evo, ja ću navesti svoj lični primer. Recimo, hteo sam stan da isključim sa grejanja, nisam bio zadovoljan grejanjem, uputio sam nekoliko puta reklamaciju, nije rešena pozitivno, ništa se nije desilo. mrzilo i dalje bilo hladno, ja sam rekao želim da se isključim. 2,5 godine je trajalo to moje dopisivanje sa toplanama, oni ne žele da dozvole potrošaču bilo kom da se isključi, jer veliki, kada taj broj potrošača koji se isključuju sa mreže raste, onda oni više nisu rentabilni, ne mogu da funkcionišu, nemaju dovoljno novca da održavaju sistem. Posle 2,5 godine, iako sam sve vreme dobio odgovor da ne postoji tehnička mogućnost da oni mene isključe sa grejanja, iako postoji, posle 2,5 godine sam dobio odgovor da ipak postoji tehnička mogućnost, i pre toga sam ja sam sebe doveo sa majstora, isključio se sa mreže, napravio zapisnik, 2 svjedoka, obavestio Beogradske toplane i nakon toga mi je stiglo odobrenje da mogu da se isključim sa mreže, da ipak postoje tehnički uslovi. E sad zamislite, zgrada, ja nisam dirao ništa u zgradi, dakle nisam je srušio pa je zidao ponovo, pa sad i postoje tehničke mogućnosti, jednostavno oni ne žele to da dozvole, i svaki odgovor, svaka reklamacija je takva, neće biti odobreno isključenje sa mreže. Što je takođe suprotno zakonu, i tekako je suprotno, potrošaču se mora biti omogućeno da ako ne želi da koristi neku uslugu, jednostavno da bude isključen sa mreže.
Da ne mora da je koristi. Da. Zar nije bolje sesti za sto pa naći način poslovanja koji će činiti potrošača zadovoljnim, a ne terati ovako?
Ja, verujte, bio sam u jednom gradu na sastanku sa direktorom toplane iz tog grada, ajde da ne navodim. Znači, kada bi ljudi znali kako to realno funkcioniše, ne bi verovali. Oni neće da dozvole, oni kažu nama, mi ako dozvolimo, mali je grad, i ako mi dozvolimo tim ljudima koji su podneli zahtjev za isključenje, o to će se pročuti i svi će se isključiti. Ja kažem, ali zašto ne pođete od toga, zašto se ne pitate zašto? To znači da kvalitet usluge vaše nije dobar.
Kvalitet,
čim hoće svi da se isključe, da vam je kvalitet dobar, a cena neka možda povoljna u odnosu na druge alternativne načine grejanja, vi biste možda imali i više potrošača, ali oni ne žele ništa da promene u kvalitetu svog poslovanja, u kvalitetu usluge koji pružaju, a jednostavno dižu cene i hoće da imaju sve potrošače na broju.
Da, stare navike. Hvala vam na gostovanju. Danas će se dosta pričati o ovom vašem istraživanju, imate konferenciju za novinare. Nadamo se da će biti efekata u akciji Efektive.
Mi ćemo svakako i ova istraživanja proslediti Narodnoj banci Srbije i bankama, i evo, javnost će biti obaveštena na današnjoj konferenciji. Nadamo se da će to bar delom da doprinese poboljšanju položaja potrošača.
Da nam svima bude bolje. Hvala još jednom. Bio ovo Dejan Gavrilović, predsjednik udruženja Efektiva, a pričali smo o rezultatima istraživanja.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. Eko.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajdan.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Kviz. 3225099 i 3225299 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Vreme je za kviz. E sad ovako, sad ću ja vama da kažem šta vi tačno dobijate, jer to je ovako vrlo, vrlo bitno kako zvuči ime nagrade. Elem, Prizma, paket vrednosti 20.000 dinara, bruto je nagrada, sadrži oralni irigator Dental Jet i dva preparata za negu ženskog tela. Tako da izvolite, javite se, odgovorite tačno na tri pitanja i dobijate vrednu nagradu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pošto su i preparati za negu ženskog tela, imate li neku damu koju ćete deo
pokloniti?
A, dobro, odakle se javljate?
Novog Sada.
Novi Sad. Ajmo ovako. Prvo pitanje je, čime se hrani svilena buba? Smolom, liševima, dudovim lišćem ili larvama mrava?
Dudovim lišćem.
Tako je. Prvo pitanje, tačan odgovor ste dali. Vreme koje protekne od trenutka kada se neko zarazi do pojave prvih simptoma bolesti naziva se relaksacija, inkubacija, stagnacija.
Inkubacija.
Dobro, pa ja sad moram da vam nađem neko teže pitanje.
Ako mora.
Ako mora, šalim se. Ne, evo, ovo verovatno isto znate. Koji grad je po biblijskoj legendi uništen zbog grehova njegovih stanovnika? Jerusalim, Vavilon ili Gomora?
Gomora,
tako je, tačan odgovor. Prvi slušalac je osvojio nagradu, rekoh, Prizma paket vrednosti 20.000 dinara bruto, a u paketu je oralni irigator Dental Jet i dva preparata za negu ženskog tela. Čestitamo, poklon ovoga jutra ide u Novi Sad.
Gost jutra.
Najavila sam već, pričat ćemo o izdavačkoj kući Laguna i o njihovoj akciji poklanjanja knjiga. Ovoga puta u pitanju je poklanjanje knjiga Dečijem kulturnom centru u Beogradu. Gošća je Tanja Vučković iz Lagune. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro vam želim, drago mi je što sam s vama.
Koliko knjiga ćete pokloniti i u kakve knjige su u pitanju, pretpostavljam, pošto je Dečiji kulturni centar, da će biti Dečiji
knjige. Dečije knjige. Poklonit ćemo 250 najluksuznijih izdanja koje radimo u koprodukciji sa našim inostranim partnerima. To su knjige koje smo mi odvajali godinama i odlučili da je Dečiji kulturni centar prava institucija kojoj te knjige trebaju. To je, rekla bih, vi me ispravite ako grešim, jedina institucija državnog tipa koja organizovano pravi programe za decu. Ima svoju biblioteku koju je trebalo malo osvežiti. A mi smo pripremili 250 najrazličitijih knjiga za najrazličitiji uzrast, od onih maleckih, pa čak i beba.
Jer... Da, imaju slikovnice te za bebe, one mekane, onako koje mogu da se igrickaju ako treba. Da.
Jeste, dakle, počev od najnižeg uzrasta, pa preko raznih bajki, zbirki, odnosno kolekcija različitih bajki u različitom formatu, zatim zabavna istorija, interaktivna knjiga gde treba i nalepnice neke doraditi, na svakoj stranici rešiti neki zadatak. Tu su Larusove enciklopedije, toliko divne i neophodne za sticanje tog nekog osnovnog znanja, a tu su recimo i dvojezični klasici svetske književnosti na srpskom i na engleskom jeziku, recimo Moby Dick, 20.000 milja pod morem, avanture Sherlocka Holmesa. Dakle, trudimo se da negujemo naše čitaoce, da ulažemo od njih od malih nogu, jer kada se deca i najnižeg uzrasta naviknu na knjigu, kada im to postane deo svakodnevice, oni će biti dobri, pravi čitaoci, jer sve je stvar dobre navike.
Kako dobiti rat sa internetom? Imam primere iz okruženja gde se deca informišu preko interneta i nemaju odnos koliko je ta informacija prava, koliko je važnije otvoriti enciklopediju i ono što je neko proverio i odštampao, u to verovati, a ne u površne informacije. Kakva su vam iskustva?
Ja mislim da je tu reč o stilu života. Mm-hmm. Nažalost, rekla bih da se naš život ubrzao i da naravno dobro je da imamo internet, dobro je da možemo da se informišemo, ali apsolutno sam sigurna da ništa ne može da zameni knjigu, da ništa ne može da zameni tu posvećenost, da ništa ne može da zameni mogućnost da vi izvučete knjigu iz svoje biblioteke i podsjetite se nečega, da ponesete tu knjigu da nekome nešto pokažete. Ja sam malo staromodna po tom pitanju, ja knjigu obožavam, sve to što ona predstavlja i daje, jer knjiga mnogo daje. Na internetu se mogu naći i neproverene informacije, tako da bih ja rekla da polazna tačka može biti internet, ali nadogradnja i ono pravo znanje i dalje možemo da steknemo samo iz udžbenika i iz dobrih knjiga.
E sad, stalno se priča da manje čitamo, da ljudi nisu zainteresovani, da nemaju vremena ili eto, da ćemo pročitati nešto sa interneta, a onda dođe noć knjige i onda dođe gužva u svim knjižarama gde se odvija noć knjige. Naravno i ti popusti privuku negde pažnju, ali čitaju ljudi ipak.
Ljudi čitaju. Ja znam da su statistike malo poražavajuće, znam da naši đaci nemaju dobre rezultate na onim PISA testovima, ali ipak kad pogledate koliko ljudi prošeta tokom nekoliko dana trajanja sajma knjiga, koliko ljudi dođe u noć knjige, to je prava slika i to je pokazatelj. Dakle, oni će doći, kupiti knjigu, a kada tu knjigu imaju, oni će je i pročitati. Popusti jesu bitni, zato što su preduslov. Svi živimo u nekoj stisci sa novcem i znate, kada vam neko ponudi gotovo novu knjigu, gotovo pola cene, kako da vam kažem, to je prilika koja se ne propušta. I to je ozbiljan način promovisanja čitanja. Dakle, postoje razne akcije koje šire ideju i ljubav prema čitanju, ali ovo je jedan konkretan i dobar način i to nam pokazuje i sve veći i veći broj onih koji učestvuju u Noći knjige iz godine u godinu. Mi imamo dva puta u junu i decembru i zaista lepo se družimo svaki put.
E sad, ono što bih vas isto pitala je šta se u stvari najviše čita? Oni koji su malo obrazovaniji po pitanju književnosti reći će da ti neki naslovi koji su možda najprodavaniji nisu nešto super kvalitetni, ali je možda laka literatura, a ljudi u stvari vole to. Šta se
Znate
najviše
kako?
Čita?
Nismo svi isti.
Da, da.
Nismo svi isti, nismo svi istog obrazovanja, nismo svi istog nivoa svesti. Dakle, različiti čitaoci čitaju različite knjige.
Mm-hmm.
Ljudi u našoj zemlji vole domaće pisce. Dakle, vole da čitaju i Ninovce, Dragana Velikića, Svetislava Basaru, Vladana Matijevića, upravo smo objavili njegovu novu knjigu, novi roman, ali vole da čitaju i Isidoru Bjelicu, Jelenu Bačić-Alimpić, vole da čitaju Nobelovce. Dakle, vrlo je raznolika čitalačka publika, kao što smo i mi raznoliki. Međutim, ako pogledate Laguninu top listu, vidjet ćete da tu uvek ima izuzetno kvalitetnih knjiga koje se nađu u prvih 20, čak i u prvih 10. Evo, recimo, u vrhu top liste je i nova knjiga Tracy Chevalier, autorka čuvene Devojke sa bisernom minđušom, knjiga koju je ona napisala, za koju kritičari kažu da je najbolja njena knjiga i najozbiljnija do sada. Dakle, pisci se i razvijaju i čitaoci koji ih prate, verujem da se razvijaju i sa njima.
Dobro, znači treba krenuti i biti ozbiljan u tom poslu i čitaće se sve redom. Vi ste naravno pripremili iznenađenje za naše slušaoce, tu su dve divne knjige za decu.
Jeste, jeste. Pomenula sam zabavnu istoriju koju ćemo i donirati danas Dečijem kulturnom centru. Ova knjiga ide i na poklon vašim slušaocima. To je knjiga, to je zapravo serijal zabavne istorije u okviru koga spadaju stari Egipćani, zatim dinosaurusi, ledeno doba i srednji vek. Dakle, knjiga koja će zabaviti decu zato što ima veliki broj nalepnica.
Da, vidi kako je to lepo i šareno.
Jeste, deca tog manjeg uzrasta vole da imaju neku interakciju sa knjigom, a tu su zaista dobri i logički zadaci, zadaci memorije, gde vi recimo na jednoj strani imate punu sliku, a na drugoj morate da dopunite tim slikama. A druga knjiga koja ide na poklon jeste jedno novije izdanje za tinejdžere, za pubertetlije.
A kako su korisne te knjige, yes. Ja to moram slušalcima da preporučim sve.
To je prosto neverovatno. Ova knjiga nosi naslov Objasni mi i zapravo sadrži 101 iskreno dečije pitanje o tako uzbudljivoj temi, o našem telu i seksualnosti. Mm-hmm. Ja znam da je seksualnost, nažalost, u našem društvu u nekim sredinama i dalje tabu. Međutim, ako ne pričamo o nečemu, ne znači da se to neće desiti. Naprotiv, može da se desi u mnogo gorem obliku. Dakle, ovo je knjiga koju su uradile iskusne pedagoškinje koje i te kako dobro poznaju decu. Dakle, njima su deca ostavljala pitanja. Ova knjiga je fantastično ilustrovana i daje recimo odgovore na, evo, neka od pitanja samo, da li baka može dobiti dete? Da li se dete može začeti svaki put kada imamo seks? Koliko spermatozoida može proizvesti muškarac? I tako dalje, i tako dalje. Dakle, ovo je knjiga potrebna i deci i roditeljima.
Jeste, naročito roditeljima koji imaju problem da pričaju sa detom. Ona se lepo kupi ta knjiga, dete to prelisti i na jedan potpuno lep način sazna opet bolje nego preko interneta.
Jeste,
svakako,
da. Želim da napomenem da je sve vrlo koncizno i sve vrlo jasno. Dakle, nema
filozofije,
nema
visoke,
filozofije, znači sve je jasno i konkretno. Evo, čak i pitanje da li je seks toliko važan, kako se osjećamo kada smo zaljubljeni i tako dalje. Dakle, preko potrebna knjiga svima koji ulaze u pubertet, svima kojima se telo menja, ali roditeljima kao ispomoć.
Da. 3225299 je broj telefona. Slušalci su bili vredni, oni koji znaju broj pa su se već javili, tako da smo knjige podelili. Hvala vam na gostovanju i na dobrim akcijama i na dobrim knjigama. Ajmo samo 2-3 naslova ovako na brzinu, šta da čitaju tokom leta. Odi se na more, plaža ili planina ili gde god.
Ovako,
šta je za preporuku?
Leto kraj jezera, jedna sjajna knjiga, ljubavna priča o dve sestre koje su potpuno različite, starija koja je uvek bila odgovornija se razvodi, a mlađa opet prikuplja pažnju cele porodice. Sve što ti nikad nisam rekla, Celesting, jedna porodična drama. Ja nisam pristalica da leti treba čitati letnje ljubiće ili knjige. Ovo je Sve što ti nikad nisam rekla, to ja čitam ovih dana. Fantastična knjiga o odnosu u porodici i o tome šta se događa kada izgubite jednog njenog člana, nažalost u ovom slučaju to je dete, ali je jako važna priča o otuđenosti unutar porodice. A za one koji recimo vole nešto drugačiju literaturu, ja uvek volim da preporučim knjigu Ključ tela. To je jedna fantastična knjiga o našem sistemu za varenje. Ja sam bila zapanjena kako naš sistem za varenje utiče zapravo na naše celo telo, i počev od alergija raznih koje imamo, sve to može da se reši tako što ćemo naš sistem organa za varenje tretirati na pravi zdrav način. Dakle, to je knjiga Ključ tela.
Hvala na gostovanju, na preporuku. Bilo je ovo Tanja Vučković iz Lagune, a bilo je i to sve što smo vam pripremili za ovaj jutarnji program. Darko Milosavljević za Mix Pultom, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević i Aleksandra Mladenović. Želimo vam prijatan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1. Thank you.